Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vy, kteří jste dorazili na náš pravidelný stream dneska se úžasným hostem, panem profesorem Petrem Staňkem. První téma, do kterého se pan profesor vnořil, bylo o covidu, tak pojďme rovnou na to, dobře se bavte.
Ten covid ukázal naši nepřipravenost, ukázal na druhé straně egoismus, sobectví, ale na třetí straně ukázal, že bez té přírody opravdu nemůžeme žít. Můžeme taky říct, že covid ukázal i odolnost ekonomického sektoru, ale taky bohužel ukázal i nekompetentnost řídících politických struktur. Čili když si to chcete vybrat, můžete vidět i pozitivní věci, i negativní věci. Na druhé straně, ale covid je zajímavý proto, že ukázal, jakým způsobem se stavíme k životu. Všechno, co jsme považovali za samozřejmě, najednou samozřejmě není. Všechno, co jsme považovali za klíčové, například práce, jistota, příjem a podobně, najednou jisté není. Ale co je nesmírně důležité, covid ukázal, že jsme sociální bytosti, že ten sociální kontakt je nepochybně nutný, stejně jako kyslík našemu dýchání a všemu ostatnímu. A bez toho sociálního kontaktu narůstají psychické poruchy, narůstají problémy, frustrace, agresivita a všechno ostatní. No a kromě jiného, bohužel zacituji slova jednoho známého infektologa, který prohlásil. Když přišel SARS, našel nás v nedbalkách. Nebyli jsme připraveni. Když přišel MERX, znova se smíli, byli v nedbalkách opět nepřipraveni. Teď přišel koronavirus a bohužel našel nás nejenom v nedbalkách, našel nás nahé. Z tohoto hlediska ten koronavirus je zajímavým poučením z krizového vývoje. Ale na druhé straně musím otevřeně říct, že my jsme si ty poučení stále nevzali a jedna z klíčových věcí, my jsme skutečně přestali mluvit pravdu. Ta pravda je velice prostá. Poprvé, i když máme obrovské výzkumy, vemte stovky a tisíce studií, pořád nevíme otevřeně řečeno, jak se ten vírus šíří. Kapenkovou infekcí, aerosolem nebo jiným způsobem. Po druhé, pořád nevíme, nakolik získáme imunitu po jeho překonání. Po třetí, pořád nevíme skutečně, jaká je míra naší imunitní struktury. Ale klíčová otázka, která stojí před náma, tu ten covid nastojil v plném rozsahu. Opět tahle ta společnost hledá řešení pouze jedno jediné zázračné. Nejdřív to má být testování, jak někteří psychopati neustále opakují. Pak to má být vakcinace. Ale jedna klíčová otázka, která je prostá a elementární. Proč nám poklesla výrazně hodnota imunitního systému většiny populace? Proč teď máte 80% lidí, kteří mají alergie? Proč dochází k obrovskému nárůstu onkologických a kardiovaskulárních onemocnění? Co se děje s naším imunitním systémem? A máme možnost dosáhnout zvrat vývoj imunitního systému, protože jestliže bude připraven a funkční, pak vás žádná COVID dnes ani 21, ani 22 neohrozí. A na tohle to všechno jsme zapomněli.
Souhlasím. Vy jste s touto tezí, že rozhodující je posilovat imunitu, přišel od samého počátku a život vám dává za pravdu. Zkuste ji ještě rozvinout trochu, jestli mohu poprosit.
Poprvé, zjistili jsme, že imunitní systém je součástí takzvané zlaté triády. To znamená mozek, trávicí trakt a imunitní systém. Všechno je to propojené, je to vzájemně funkční, je to založeno na informacích, které probíhají mezi těmito třemi centry. Po druhé, zjistíme velmi důrazně veliký vplyv chemizace stravy a prostředí na vývoj našeho imunitního systému. Po třetí, zjišťujeme, že ta voda, která používáme, která tvoří 70% našeho organismu, je ve velké míře kontaminována. Výzkumný ústav v Německu, který se zabývá kvalitou vody, zjistil, že 80% zemí v EU má nekvalitní vodu. Jestliže máte nekvalitní vodu, pak to znamená, že informace, které probíhají v našem těle, jsou brzděny, modifikovány, nepronikají. Na základě toho imunitní systém je neustále vystaven stresovým záležitostem, vyskočí na maximum, pak selže a pak vás zabije skutečně obyčejná chřipka. No a vemte k tomu skutečnost, paradoxní. Díky mnohým pandemiím virových onemocnění přibližně 11% našich genů je odrazem a přenosem genů z virů. To znamená, v mnoha případech máme přirozenou míru ochrany vůči virovým onemocněním. Ale my bohužel deformací prostředí, ve kterém žijeme, které je postihováno chemickým stresem, světelným stresem, zvukovým stresem, elektromagnetickým stresem a tak dále, jsme dokázali velmi výrazně ohrozit funkčnost našeho vlastního imunitního systému. Nejvýraznějším varovným signálem je právě obrovský nárůst alergií. Vemte, před 60 lety, kolik lidí mělo alergie? A vemte, kolik lidí má alergie dnes? Vemte, kolik lidí bylo v trvalém stresovém prostředí, které vedlo ke kardiovaskulárním problémům tehdy a kolik lidí to má dnes? Čili z tohoto hlediska se jasně ukazuje, že my sami jsme prostředím a jeho devastací způsobili ohrožení funkčnosti imunitního systému a pak se divíme, že on selže. Za normálních podmínek byste však měli být odolní a jestliže k tomu vedu například ten vitamin D3, který konečně připustili, že je klíčovým fenoménem imunitního systému, je indikátorem i stabilizátorem, pak tady máte další vitamíny jako C a tak dále, tak tyhle ty přeci jsou levné, dostupné každému. A jedna z klíčových věcí, prosím vás, vemte lidi rozum do hrsti a skutečně se pokuste obnovit kvalitu svého imunitního systému. Ale proč se to neděje? Velmi jednoduchá odpověď. Všichni lidé čekají zázračnou pilulku, aby nemuseli nic dělat. Takže tu pilulku polknu a jsem zdrav, jsem v pohodě. Já nemusím dělat vůbec nic. A teď najednou zjišťujeme, že ono to s tou zázračnou pilulkou tak není a že bychom skutečně měli naslouchat svému vlastnímu organismu. Protože ta příroda je všívák. Ona to zařídila tak, že to tělo nám samo řekne, co děláme špatně a co bychom měli změnit. Ale my přeci nenasloucháme vlastnímu tělu, protože nám stačí magnetická rezonance, stačí nám sondáže, stačí nám ultrazvukové skenování, stačí nám všechno ostatní, ale my nemusíme dělat nic.
No, já bych možná si troufnul dodat, pane profesore, že zatím je také zjištný zájem určitých farmaceutických a navazujících sektorů ekonomiky, protože ty na podobných věcech a na našich špatných stereotypech a zvyklostech třeskutě vydělávají. Je to tak přeci?
No, bohužel musím otevřeně říct, že máte úplnou pravdu. Vemte jenom konstatování, že Pfizer a Moderna vydělají pravděpodobně na vakcínách kolem 60 až 65 miliard dolarů. Po druhé, víte, že mnohé léky ve skutečnosti neléčí, ale pouze konzervují průběh nemoci. A třetí otázka, vy si se mluvilo, že nejvýznamnějším vplyvným fenoménem je vojensko-průmyslový komplex. To zůstalo. Tak na druhém místě měly být tabakové firmy, alkoholové firmy a tak dále. Dneska na druhém místě je farmaceutický komplex. A když vezmete ty miliardy, které vydělávají na všech lécích, tak se musíte ptát, jakého pacienta potřebuje farmaceutický průmysl. Pacienta, který je dlouhodobě nemocný a který má drahé léky. A jestliže někdo pořád mluví o záchraně životu a všem ostatním, podívejte se na desítky studií o různých lécích, o kontraindikaci léku, o tom, jestli řešíme to klíčové. Medicína nyní řeší pouze klinické důsledky. Ale podstatou medicíny má být přeci odhalení příčiny nemocí. Jestliže odhalíte příčinu, pak znemožníte remisi nemoce. Ale jestliže léčíte pouze klinické důsledky, tak ten pacient z pravidla do několika let se vám znovu vrátí do rukou, protože jste nevyřešili příčinu nemoci. No a ta příčina nemoci je v mnoha případech zřejmá, ale bohužel léčení je některými přípravky levné, takže není zajímavé.
Vy jste mi nahrál i na formulaci další otázky. My oba, pane profesore, patříme k lidem, kteří vlastně již několik let hovoříme otevřeně o tom, že nemůže nepřijít velká ekonomická krize. A život nám dává za pravdu. Teď je snaha jí svést na COVID-19 a všechno to zamíchat do takového zvláštního marketingového balíčku, který odvádí pozornost od podstaty věci, ale s vámi o těchto věcech lze hovořit zcela bez zábran. Jste také názoru, že ta krize nejenom může být minimálně srovnatelná s velkou recesí či krizí od konce 20. let do zhruba poloviny 30. let minulého století, ale že dokonce v některých svých dimenzích je ještě mnohem vážnější a tedy potenciálně destruktivnější?
Bohužel musím konstatovat, že máte absolutně pravdu. Ona by ta krize přišla stejně, jestli by tady byl COVID nebo ne. Uvědomě si střed několika procesů. Poprvé, příjmová polarizace vede k obrovskému prohloubení rozčesnutí společnosti mezi bohatými a chudými. Ti bohatí bohatnou dál a ti chudí chudnou. Teď vemte problém střední třídy, která se v posledních 20 letech přímo rozpadá. Po třetí, vemte skutečnost, že technická revoluce, na kterou všichni pijí ódy, tak ve skutečnosti je pouze nástrojem. Ale nástrojem čeho? Hromadění peněz, zisku, moci, profitability nebo čeho? A za další, uvědomme si, že jestliže reálná ekonomika stoupne, řekněme, o 40% a finanční trhy stoupnou o 200%, tak se vás ptám, co dělají ty finanční trhy. Neondulují teplej vzduch, nebo dělají subprime hypotéky v jiném provedení a všichni doufají, že to potrvá ještě chvíli, takže já na těch subprime hypotékách vydělám, no a pak po mně potopa. A problém je ale v tom, že jestliže tohleto nafouknutí finančního sektoru necháme pokračovat dál, a teď si vemte ty důsledky covidu, obrovský nárast zadluženosti. Málo kdo možná ví, ale v letech 2008-2018 podle Mezinárodního měnového fondu se zvýšila zadluženost subjektů na planetě o 59 bilionů dolarů. Říkám bilionů. Pak jste vzal poslední dva roky, 19 a 20, a zadluženost se zvýšila o dalších 21 bilionů. Dosahuje hodnoty přibližně 312 bilionů dolarů. Taková zadluženost nikdy nebyla. A ptáte se, jak je to možné? Proč ještě ty státy jsou hnány k dalším dluhům a dluhům a dluhům? A odpověď je velice jednoduchá. Okamžitě to přívrženci jistých kruhů prohlásí za konspiraci. Jak je nejlépe ovládat společnost? Ne technickým skenováním, biometrickými skeny tváře a senzorickými systémy. Vůbec ne. Nejprostší způsob, jak ovládat společnost, je vlastnit její dluhy. A jestliže ty dluhy vlastníte a ty dluhy nabobtnávají, pak máte obrovskou možnost ovládat společnost. Druhou stránkou tohoto procesu všechny vlády teď v Evropské unii říkají o nutnosti poskytování pomoci, zadlužování, které nesmí mít hranice, protože klíčem je překonání ekonomických problémů. I zvyšování daní a všeho ostatního. A já se ptám, neplatí od roku 2018 v Evropské unii komunitární směrnice o boji proti transfer pricing? Transfer pricing je pro ty, kteří to neznají, specifické finanční toky transnacionálních korporací, které si ulévají zisky. Podle Eurostatu rozsah ztrát evropských zemí je ročně z titulu transfer pricing přibližně 4 biliony euro. Nic se neděje. Přeci jednotlivé státy mají tuhletu směrnici inkorporovánu do svých systémů. A máte náznak, že by někdo v Čechách nebo na Slovensku sekl tyhle ty transnacionální korporace z hlediska jejich finančních toků? Po druhé, máme tady šedou a černou ekonomiku. Dokonce Eurostat sám konstatuje, že korupce, nepravosti ve veřejném obstarávání a podobně stojí Evropskou unii minimálně 3 biliony euro ročně. Mluvíme o ročních cifrách. Znamená to tedy, že už jenom z tohoto titulu máte 7 bilionů euro každý rok. Nemůžete z toho financovat pomoc pro drobné živnostníky, pro malé firmy, které nemají finanční zázemí a nepřežijí covidová opatření. Nemůžete z toho financovat všechno to, čemu se říká Kurzarbeitgeld, protože ty naše státy to bohužel ještě neměly, tak jak to udělali Němci po roce 2008. A poslední otázka. Nevšiml jste si, jak nenápadně zmizely údaje o černé ekonomice, které ještě v 90. letech plnili všechna média a tam jste se dozvěděli, co dělala Jakuza, co dělala čínské triády, kde se specializuje ruská mafie, jakým způsobem funguje Drangheta a podobně, včetně organizační struktury a všeho ostatního. A zkonstatovalo jste, že ročný objem téhleté černé ekonomiky je 8 bilionů dolarů. Teď zjišťujeme, že dnešní objem černé a šedé ekonomiky je zhruba 15 bilionů, ale již o tom nikde nemáte zmínku, kromě případu, kdy nějaká banka propírá peníze některé mafiánské skupiny a na to se přijde, tak pak se to dá do médií. Není to zvláštní jev, nebo je to pouze součást konspiračních teorií?
Máte svatou pravdu. Pane profesore, já nabývám dojmu, že ty globální elity v uvozovkách pochopili, že vládnout nám postanou už dost dobře není možné a že využívají té krize, která je souběhem dvou velkých kolapsů, to znamená covidové krize a kolapsu toho divu krásného konce dějin z počátku 90. let, k tomu, aby skutečně prosadili jakýsi velký reset, great reset. V čem se domníváte vy to studujete velice pečlivě, že jsou nejdůležitější a nejskrytější, podle mého soudu, cíle této jakési zvláštní katastrojky na podruhé, kdy nám najednou někdo chce nadiktovat úplně jiný, rozdat karty úplně jinak?
No, musím bohužel říct něco, co úplně popudí klimatologii a popudí lovce šarlatánů a konspirátorů a podobně. Bohužel budu uvádět data, která byla publikována. Před rokem publikoval mezinárodní tým velkou studii, ve které dospěli k závěru, že v důsledku klimatických změn, které jsou nezvratné, přibližně 20% povrchu planety teď vhodných pro život se stane nevhodným pro život. Na tomto území žije přibližně 1,6 miliardy lidí. Jestliže to sucho, nedostatek vody, potravy a všeho ostatního, ty lidi vyžene z původního místa, z původního domicilu, tak se musíte ptát, co se s těmi lidmi stane. Nebude to náhodou válka o vodu, válka o potraviny, válka o životní prostor? Po druhé, ukazuje se velmi výrazně, že proces klimatické změny je podstatně složitější. Není to pouze otázka emisí. Ale máte tady kosmické vplyvy, máte tady geologické vplyvy, máte tady bezpečnostní protokoly přírody, která ve své podstatě potřebuje dynamickou rovnováhu. Takže tu rovnováhu zabezpečuje bezpečnostními protokoly. Například horních svrchních 5 metrů hladiny oceánu obsahuje 90% fitoplanktonu. Fitoplankton produkuje kromě kyslíku a jiných věcí taky dimetylsulfát. Tento zvyšuje oblačnost, která ochlazuje povrch oceánu. Oceány jsou hlavním distributorem energie na planetě. Jestliže pokazíte Gulf Stream, pokazíte Kurošivo, pak máte obrovské problémy, protože distribuce začne být chaotická. Z toho titulu oblasti, které byly pouštní, jsou zaplaveny dešti a oblasti suché budou změněny v mokřady. Tohle to všechno a vede k otázce, kterou dokonce formulovalo OSN. Vzpomeňte si, před rokem hrozí nám války o vodu. Druhá studie, hrozí nám války o potraviny. Třetí studie, hrozí nám obrovské migrační přesuny. A tohle to všechno vytváří nesmírně složitý explozivní mix. Vemte jenom předpokládaný konflikt mezi Etiopií, Sudánem a Egyptem o přehradu postavenou na Modrém Nilu. Oni budou ovlivňovat 100 milionů Egypťanů regulováním toku vody. Vemte ty velké přehrady v Jižní Americe nebo situaci, která je v pohraničním koloridu mezi Mexikem a Spojenými státy. Tohle to všechno ústí přímo do obrovských kolizí ne o otázce bohatství, ale o tom, jestli budete mít vodu a potraviny pro přežití. Teď vemte k tomu tu studii toho Německého institutu pro výzkum vody, který konstatuje, že 81% vody v Evropě je kontaminováno. Znamená to tedy, že ani vyspělé země nemají dostatek pitné kvalitní vody. A jestliže nemáte kvalitní vodu, tak nemusím vám říkat, kolik vedle bez téhleté vody. No a tohle to všechno vytváří prvou linii mixu. A druhou linii, to je klíčová otázka. Všichni jsou nadšení robotikou, umělou inteligencí, digitálním světem, virtuální dvojčaty a tak dále. Ale jako kdyby si nikdo nechtěl uvědomit, že tohle to vede k nejzásadnější transformaci společenské distribuce práce, možná za poslední 2000 let. Vzniknou oblasti, ve kterých bude třeba práci, ale podstatně méně než té práce, která bude zrušena zavedením těchto technologií. A z toho titulu stojíme před zásadní civilizační otázkou. Odpověď na ní sformulovala například japonská strategie chytré společnosti. Cituji. Společnost je povinna umožnit každému členovi od společnosti podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život. Nic vám to nepřipomíná?
Připomínám, ano. Pane profesore.
Podobnost čistě náhodná.
Ano, ano, děkuji. Vím, že ta otázka, kterou vám položím teď, je nutně pojata hodně do široka, ale poprosím vás aspoň o to, čemu Američané říkají bullet points, jakési klíčové jo. body.
Jádro pudla, řečeno.
Jádro, tak, správně, jádro pudla. My oba, a nejsme zdaleka sami, naštěstí to narůstá i napříč veřejnosti českou, slovenskou i sousedních zemí, si uvědomujeme, že tu běží cosi živelně, někdo na tom vydělává peníze obrovské, je mu úplně jedno, k jakým následkům to vede, a někdo dokonce systematicky, cílevědomě hrne ty procesy způsobem, který je velmi destruktivní. A je tu, narůstá tu, řekl bych, potřeba jakési jiné cestovní mapy, abych použil módního pojmu, jakéhosi východiska humánního, společensky, ekonomicky racionálního a udržitelného, abych použil znovu pojmy, které se zahnízdily i v dokumentech OSN a tak dále. Zkuste prosím vyslovit klíčové bullet points či jádra pudla o takového východiska, svého způsobu i nouzového východu z té dnešní velmi zapeklité situace.
Takže poprvé, jestliže doteď jsme měli hlavní problém v tom, že jsme neměli čas, tak společnost budoucnosti vám dá obrovské moře času. Díky medicíně dožijete 100 let, funkční a zdraví. Představte si, že půjdete do důchodu 70. Máte 30 let volného života. Čím naplníte těch 30 let? Já totiž prohlasuji jedno. Tohle to všechno, čeho jsme svědky, je procesem, který má dát společnosti a každému z nás moře času. Ale stojí pak před náma otázka, co budeme dělat s tím časem. Budeme sledovat dementní seriály, budeme se věnovat cestování. Umíte si představit, že 30 let cestujete po planetě? Nebo různým, řekněme, inteligentním způsobem plýtvání svým vlastním časem? Nebo najednou před tou společností vyvstane zásadní otázka, kterou pochopili Japonci. Proč tady jsme? Co je smyslem života? A co zůstane po nás? A teď máte zajímavou odpověď. Jestliže máte čas a přemýšlíte nad tím, a jestliže máte k dispozici vzdělání, a jestliže máte k dispozici terabajty informací díky informačním sítím, budete se dívat stále na ten život stejně jako dnes? Vemte jednu malou ukázku. Když teď jsou technologie, které umožňují rekonstruovat vizuální podobu objektů, měst, stadionů, krajiny za tisíce let vývoje. Budete mít stejný náhled na historii, jestliže uvidíte, jak vypadala Praha před 2000 lety, před 1000 lety, před 500 lety, nebo dnes. Budete se dívat na ten život jako na hromadění nesmyslných věcí, které vás ženou do finanční zadluženosti, nebo budete hledět na přírodu jako nesmírného učitele, který již dávno většinu problémů vyřešil. Jenom my v opojení antropocenu prohlašujeme, že tady je člověk vládce planety a planeta se mu má podřídit. No prdlajc, jestliže se my nepodřídíme planetě, tak planeta nás vymaže z povrchu. Bez planety nepřežijeme. Planeta bez nás, jo. Teď vemte k tomu další věc. Informace. Vemte tu koncepci, kterou teď rozvíjejí rozumní lidé ve Spojených státech. Informace jsou dnes dávány zadarmo. Na nich bohatne Facebook, Twitter a všichni ostatní. Představte si, že by tyhle ty instituce měly platit za tu informaci. Řekněme, no ne malej obolus, řekněme 10 euro za to, co dáte na sociální sítě. Teď je to krásné, protože váš důchod může být tvořen tím, co jste přinesli pro společnost informačně, nebo tím, že vaše informace, které jste dali společnosti, jsou minimální hodnoty. Není to spravedlivé, není to lidské. Jestliže vynálezce tu společnost posunul hodně dopředu, tak má důchod 1 000 000 euro. A jestli je to vožrala, tak má, ať má důchod 10 euro. Čili takhle najednou zjišťujeme, že můžeme ocenit informaci, můžeme ocenit přínos člověka jednotlivce pro společnost, ale pozor, tohle to všechno je volba kohokoliv z nás. Já vás nenutím k tomu, abyste přemýšlel, vymýšlel, hledal řešení, inovace a tak dále. Je to vaše svobodné rozhodnutí. Další koncepce. Německá startuje příští rok. Založena na 5 bodech. Kvalitní agrární sektor, kvalitní potraviny, kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, ekologická energetika. Můžete namítat vůči těmhle těm 5 bodům? Protože má to zásadní logiku. Jestliže máte kvalitní potraviny a čínská studie to potvrzuje, tak máte většinu nemocí odstranění. Jestliže máte kvalitní zdravotnictví, které se zaměřuje na prevenci, podstatně znížíte nároky na financování zdravotní starostlivosti. Jestliže máte vzdělávání, pak chcete, aby každý člen společnosti byl schopen pracovat s informacemi, byl vzdělán, chápal souvislosti a všechno kolem nás, včetně historie. No a jestliže pak máte ekologickou energetiku, kterou nedevastujete životní prostředí, pak jste nalezl něco, co já tvrdím, musí být základem příští společnosti, a to je homeostáze. Ale homeostáze má dvě roviny. Homeostáze znamená rovnováhu ve vnitřku společnosti samotné a pak rovnováhu společnosti a přírodního prostředí. Ne ty výkřiky Greenpeace o tom, že omezíme emise a omezíme uhelné elektrárny a zároveň Evropská unie schválí zvýšení těžby dřevní hmoty o 75% do roku 2030. I když všichni ví, že stromy jsou klíčovým fenoménem pro zadržování vody v krajině, znemožnění eroze a následně toho i vysychání krajiny. A pak se ptám, musíme zavést poslední věc. Logiku. Logiku, která propojí informace, které máme. Paradox dneška. Máte terabajty informací o všech možných oblastech. Proč ale nechcete vytvořit komplexní a celostní obraz světa? Protože pak byste pochopili architekturu souvislosti a provázanost těch procesů. A jestliže pochopíte provázanost těch procesů, najednou pochopíte, že je možné nalézt tuhletu dynamickou rovnováhu. A tohleto všechno je možno udělat v průběhu 10 let, ale chce to jedno zásadní. V této společnosti chybí dva klíčové fenomény, které jsou důležité pro změnu. Chybí ochota k odpovědnosti za své skutky a chybí důvěra. Proč se všichni bojí digitálních technologií, smart technologií, skenování a všeho ostatního? Protože prý informace budou zneužitelné. Já se ptám, a proč byste je zneužívali? Vždyť jsou přece ve váš prospěch, v prospěch toho, aby ta společnost byla logičtější. Víte, co je paradox? Jestliže vezmete průmysl 4.0, čtvrtou fázi, kdy vytvoříte takzvanou personalizovanou produkci, pak to znamená, že vy jste spolutvůrcem toho produktu, vy si uděláte představu. Ta představa je naplněna producentem. Ten producent nepotřebuje miliony subkontraktorů. Udělá to pro vás, udělá pouze výrobky, které užijete. A paradoxně, díky těmhle novým technologiím ty výrobky jsou levnější než masová produkce. Víte, co je nelogický znak téhleté společnosti? A co zkusí zamyslet lidi nad tím, kolik produktů je vyráběno zbytečně? Skutečně si myslíte, že 100% vyrobených vozů se prodá? Nebo 100% vyrobených oděvů se prodá? Nebo 100% vyrobených léků se prodá? A nebo platí, že 20, 30, 40% produktů je zbytečných? A vyrábějí se pouze proto, aby akcie těchto producentů na burzách neklesly a jejich akcionáři nepřišli o své peníze. Ale tohle to všechno znamená parametr nelogičnosti dnešní společnosti. Nebo chcete a myslíte si, že logické, abyste ráno vstal, jel hromadnou dopravou nebo soukromým vozem 30 km na druhou stranu města, tam 8 hodin pracoval a pak se zase odpoledne vracel v zácpách a všem ostatním zpátky do svého bydliště? A tohle to všechno má vyřešit elektromobilita? Vůbec ne. Právě proto já říkám, jestliže například mluvíte o vizi, tak Evropská unie se zabývá nejenom podporou elektromobility, ale teď se rozpracovávají projekty propojení elektromobility a autonomních vozidel. Autonomní vozidla znamenají, že si aplikaci zavoláte vozidlo, které vás odveze z bodu A do bodu B, ale uvědomte si důsledky. Za A nepotřebujete parkovací místo. Za B na místo parkovacích ploch můžete mít zelené plochy a stromy. Za C nemusíte být zatížen leasingem nebo půjčkou na auto. Za D využíváte pouze dopravní prostředek v situaci, ve které ho potřebujete. Je to geniální, je to rozumné a tuhle tu strategii můžu plně schvalovat. Ale má to jeden háček. V současnosti Evropská unie vyrobí 20 milionů vozů, 17 milionů se koupí a prodá v Evropské unii, 3 miliony se vyvezou. Jestliže byste přijal koncepci propojení elektromobility a autonomních vozidel, na plnou dopravní obslužnost vám stačí 3 miliony vozů. No a co pak s těmi automobilovými giganty? A systémem subkontraktingu, outsourcingu, offshoringu a všech dalších parametrů globalizované ekonomiky. Takže máte náměty na přemýšlení, ale chce to opět. Chceme změnu té společnosti, nebo chceme pouze návrat do stavu před koronakrizí, protože prý to bylo to nejlepší, co nás mohlo postihnout.
My obavíme, že to se právě nestane, pane profesore, ale bohužel spousta lidí v té iluzi žije a spousta politiků a mediálních jaksi, kruhů a tak dále tu iluzi záměrně šíří. Já jsem vám slíbil, pane profesore, že když jste u nás podruhé, čeká vás i spousta dotazů od posluchačů a proto se v tuto chvíli omezím na poslední otázku ze své strany. Doufám, že ji neodmítnete. Ta koronavirová krize má i svoje, řekněme, paradoxní, trošku možná výhody. Lidem, jako jste vy, uvolnila možná více času a prostoru a sil na tvůrčí práci někde tam, kde jste se relativně schoval prostě před veřejnými vlivy. Prozraďte nám, co je teď vaším hlavním tématem a kdy můžeme čekat nějaký zajímavý další výstup v podobě knihy, nějaké studie a podobně.
No, já se vám musím přiznat, že já se dokonce domnívám, že kvůli té koronakrize kvůli mě. Velikářský. Protože já jsem dostával studie ze světa a pořád se mi to hromadilo a já pořád neměl čas. Byl jsem pod tím tlakem různých expertních materiálů a podobně. A univerzum se naštvalo. No, posíláme ti materiály a ty prostě je nečteš, neřešíš. Tak sem šoupneme koronakrizi, zavřeš se pěkně na chalupě na půl roku a můžeš to dávat dohromady. A že na tom něco bude, protože se musíme taky trošku odlehčit, tak vám řeknu, čemu se věnuji. A je to nesmírně zajímavá věc. Uvědomme si poslední objevy v oblasti botaniky a biologie. V oblasti biologie je to kvantová charakteristika vědomí. V oblasti botaniky je to pochopení, že stromy jsou živé bytosti a mají své vlastní vědomí. A teď dělám právě na nesmírně zajímavé problematice, která propojuje, teď prosím, hierarchickou strukturu. Poprvé, naše vědomí, protože mozek je pouze hardware. V žádném DNA jste nenašli ani stopu po vědomí, znamená to teď, že vědomí nemáte. Pak nad vědomím je otázka informací. Jak ty informace získáváte? Získáváte zrakem, sluchem, čichem, ale získáváte taky dalšími formami. A co jsou to informace? A co byste řekl na to, že vaše mikroby ve vašem trávicím traktu používají chemický jazyk, nazývaný mikrobiočtina, který má 450 tisíc možných kombinací chemických substancí. A vaše geniální astroneurony všechny tyhle ty informace rozluští a předají je vašemu mozku. A nad tím vším je pak inteligence. Je skutečně inteligencí to, že někdo si koupí na leasing auto, pak ho v opilosti rozfláká a pak žádá o pomoc? Nebo odrazem inteligence je to, že vy pochopíte, že aby informace měly smysl, musíte je zařadit do architektury souvislostí. A ta architektura souvislostí vám paradoxně ukáže dvě věci. Poprvé, systém je založen na dynamické rovnováze. Všechno, co ji porušuje, musí být obnoveno. A to je ve vašem organismu, to je na planetě, to je v univerzu. A po druhé, aby docházelo k obnově, tak platí bezpečnostní protokoly. Jeden jsem vám řekl. Druhý bezpečnostní protokol. Jehličnaté lesy severní polokoule produkují přirozené aerosoly. Přirozené aerosoly unikají do atmosféry, vytvářejí podstatné zhoustnutí mraku, čím zvyšují množství deště. Máte vysvětleno, proč v severní části Skandinávie a jinde mnohem více prší a zároveň se tím ochlazuje zem. Bezpečnostní protokol ve vašem mozku funguje zajímavě. Protože máte množství senzorických systémů, které sledují percepčně stav informací o vnitřku vašeho organismu a zároveň máte informace z prostředí, tak vzniká zajímavá situace. Abyste se neutopil a nedosáhl informačního blackoutu, tak ty informace váš mozek, vaše vědomí třídí. A to třídění je založeno na kombinaci emoční a logické struktury. A proč to všechno tak složitě vykládám? Vrátím se na počátek naše diskuze. A emoční struktura, a teď to cituji doslova, emoční struktura je odrazem mravních, etických a morálních principů society, které jste členem. Pochopil jste tu krásnou uzavřenost kruhu? Čili jestliže tahle ta společnost je založena na penězích, moci, majetku, spotřebě, vlivu, tak pro většinu lidí platí kódování informací, které dostávají ze všech různých způsobů pod tímhletím kritériem. Jestliže ale společnost je založena na empatii, spolupráci a komunikaci, a pak ta společnost funguje jiným způsobem. A největší paradox je, že profesor Laszlo, významný myslitel americký, přichází s kolegy s koncepcí nové společnosti, založené, a teď se prosím vás nesmějte, paradoxně na tom, na čem je založena rostlinná říše. Spolupráce, komunikace, empatie. Ne boj druhů. Spolupráce druhů. No a to souvisí s poslední věcí, abych dlouho nemluvil. Fenomén diverzity je podceňován. Diverzita znamená různorodost, ale zároveň je to vztah, který umožňuje pevnost i pružnost systému. Většina vymírání, kromě změny fyzikálních podmínek, byla způsobena tím, že došlo poklesu diverzity druhů pod kritickou masu a nastalo globální vymírání. Vždy bylo provázeno dominantním druhem. Bohužel v současnosti probíhá šesté globální vymírání a dominantním druhem je člověk. A jestliže se podíváte na jeho činnost, pak si položíte otázku, skutečně má právo nosit titul Homo sapiens sapiens? A nebo je to spíše Homo debilicus, protože normální člověk si pod sebou větev nepodřezává. Tenhle ten člověk ve velké většině bohužel ano.
Díky, pane profesore. Já přejdu, když dovolíte, k otázce našeho publika. Nasadím si brýle, abych na ně viděl, a pak mě doplní náš režisér a technický ředitel a tak dále. Tak, náš častý posluchač, pan Jiří Kohout, říká: dobrý den, pane Staněk, jsem velmi rád, že jste hostem tohoto skvělého pořadu. Chtěl bych se zeptat, jakou byste viděl budoucí konstrukci suverénní ekonomiky malého středoevropského státu se zatím nevytěženou zásobou litia a stříbra? Je to terciální nebo kvartérní sektor? Mám obavu, že když si to nepohlídáme, vše proběhne na úrovni primárního sektoru. A dodává ještě další otázku. Jaké jsou podle vás hlavní slabiny kapitalismu a jaká je jeho budoucnost?
No, na první otázku je krásná odpověď. Pro Boha netěžte to lithium teď, až to lithium nabíde na ceně. Ne teď. První věc. Druhá, když chcete mluvit o suverenitě malé ekonomiky, musíte mít vyřešenou jednu základní otázku. Bezpečnostní protokoly přežití téhleté malé ekonomiky ve střední Evropě. Znáte to, jaká je úroveň potravinových zásob, zásob vody, zásob pohonných hmot, zásob plynu, zásob zdravotnického materiálu? Jak jsou zabezpečeny bezpečnostní protokoly pro krizovou situaci? Protože jestliže nemáme tyhle ty bezpečnostní protokoly, pak to přežití bude podmíněno právě tím, že někdo jiný je má. Například Polsko má zásoby potraviny na 2,5 roku. Jestliže tohle to považujete za fenomén přežití, když Polsko má 30 milionů obyvatel, tak ano, je to podmínka přežití. Druhá věc, chcete přežít, ale nesmíte opomenout základní skutečnost. Podobně jako v Čechách i na Slovensku rozhodují o vaší ekonomice obrovské transnacionální korporace, které se dávno řídí globálním světovým náhledem. Ale ta možnost přežití malé ekonomiky skutečně spočívá v tom, že teď si jasně definujeme bezpečnostní protokoly, nutné podmínky přežití společnosti a na základě toho můžeme pak přežít jakoukoliv krizovou situaci. A Česká republika nepochybně je schopna tohleto udělat. Malá ukázka. Jestliže vezmete velkou Prahu, a máte tam krásně jediný vodný zdroj Želivka s hloukovými vodními zdroji. Tak jestliže by se dokončil projekt Zemědělské akademie Praha a změnila by se mikrobiota v české půdě, tak v české půdě by se nevázalo 5 miliard kubíků vody každý rok, ale 20 miliard kubíků. Česká republika by neměla problém s vodou a Želivka by dodávala vodu pro Prahu dalších 100 let. Tohle to je má odpověď. Druhá otázka, perspektivy kapitalismu.
Ano.
Je paradoxní, že Piketty udělal skvělou analýzu současných problémů a nazvíme to diagnozy kapitalismu. Ale neudělal druhou věc. Co dál s tím kapitalismem? Je reformovatelný? Je nereformovatelný? Musí vzniknout jiná společnost založená na jiných principech? A jestliže vycházíte z toho, pak máte před sebou minimálně 4 možné strategie. Strategie německá, kterou jsem vám popsal. Strategie japonská superchytré společnosti. Strategie humánní informační společnosti rozpracovávaná ve Spojených státech. A pak je to strategie, kterou rozpracovává tým profesora Láslova, který říká o tom, že aby společnost přežila v spolupráci s přírodou, musí přejít na 3 základní postuláty. Spolupráci, komunikaci a empatii. A já na to říkám odpověď na kapitalismus, ale nejenom na kapitalismus, na dnešní společnost. A to je to, co se mě ptali europoslanci v Bruselu. 3 body. Poprvé, musíte se shodnout a zjednotit na společném cíli. Druhý, musíte obnovit důvěru. Třetí, ten nejtěžší bod. Musíte se vrátit k pravdě, protože pravda vás osvobodí a zároveň vám umožní najít reálné řešení. Jednoduché a prosté, ba přímo zprosté.
Já navážu, pane profesore, myšlenkou, která mě se velice líbí. Není z mé hlavy. Bylo to krédo našeho bývalého kolegy Mili Ransdorfa, který jehož úmrtí si 5 let rovných od jeho úmrtí si právě připomínáme. A on se často řídil, nebo často připomínal jednu velice pěknou, řekl bych, normu. Pravda je vektor. Mně se to strašlivě líbí. Tím je řečeno strašně moc, vám to nemusí vysvětlovat. Je to azimut jakýsi a je to zároveň závazek. Závazek prostě jít určitou cestou, i když proti mě stojí přesilovka. Já myslím, že tahle zásada zdobí i vás, pane profesore. A když dovolíte, položím vám otázku pana Petra Papíka, který se táže, 2 otázky v jedné, jaké jsou podle vás největší limity marxismu a z druhé strany, jaká je budoucnost levicového hnutí?
No, odpověď je těžká. Řekněme takhle. Nebude se líbit mnoha lidem, ale můj pohled je nasledovný. Jestliže se bude zabývat marxismus genderovskou rovností, jestliže se bude zabývat různými druhy duhového prajdu, ale nebude řešit to, co se stalo neuralgickým bodem společnosti, to znamená rozpad střední třídy, obrovská příjmová polarizace. A pak ještě jeden obrovský důsledek. Proč tradiční odbory ztrácí členy, ale nové odbory, které ochraňují agenturní pracovníky, nabývají na síle? My jsme si neuvědomili, že dnešní struktura dělnické třídy je dělena na 2 skupiny. Na kmenové pracovníky, kterých je stále méně a méně, dneska tvoří v Evropské unii kolem 40%. A pak je tady obrovská masa agenturních pracovníků, které si jsou žmíkaní až na kost a které nikdo nechrání. Vemte si vývoj odborů v Evropské unii. Obrovsky narůstá role právě těchto odborů, které hájí agenturní pracovníky, dočasná zaměstnání, zkrácená zaměstnání, telepráci a všechny tyhle nové formy. Proč to říká? Protože najednou díky koronakrizi objevujeme home office. Home office skvělej, šetří firmám náklady a tak dále. Ale neopomeňte na studie, které jsou již dávno dělány. Déle jak 6 měsíců to není vhodné, protože ztrácíte sociální kontakty, sociální zručnosti, dostavují se deprese a podobně. Čili rozumným řešením střídání přítomnosti a nepřítomnosti v práci. Ale to pak znamená, že ty zaměstnanecké struktury budou jiné, než byly, řekněme, před 50 lety. A na to by měla levice reagovat. Druhá stránka, která tady je, a je nesmírně závažná. Jaký je vlastně postoj levice k klimatickým změnám, ale ne klimatickým změnám? To je zúžené, sploštěné vidění. Je to změna přírodních podmínek na planetě Zem. Tahle ta změna znamená ne to, že je příroda proti nám, ne. Planeta obnovuje dynamickou rovnováhu podmínek pro život na svém vlastním povrchu. A jestliže my tohle to nechceme chápat a myslíme si, že všechno vyřešíme emisemi, pak je to zásadní nedorozumění. Ale v politické stránce jsou to pak zelení, kteří proklamují, že jedině snížení emisí všechno vrátí do normálu. No nevrátí do normálu, přesně tak, jako se nevrátí společnost po covidu do stavu, který byl před krizí. A máte na to desítky a stovky studií. A jestli si někdo prohlásí, že drvivá většina vědců je za tvrzení, že způsobují to emise, tak prosím vás, podívejte se na druhou stránku vědců, která je rovnako četná, která pouze nedostala prostor v médiích. A já si myslím, že jeden z hlavních problémů levice, a do budoucna je to vidět velmi výrazně, je to, že se nejenom nezabývá životními problémy, ale odnaučila se mluvit pravdu. Já vím, že ta pravda je mnohokrát nepříjemná, je složitá, vyžaduje odvahu, dostane nálepku konspirace nebo něčeho jiného, ještě horšího. Ale neopomeňme, již od dob mistra Jana pravda osvobozuje. I když mi kolegové řekli, dej si pozor, protože dřevo je levné, ať neskončíš jako mistr Jan. Já říkám, dřevo je levné, ale když nemáme zápalky a neumíme zapalovat oheň. Takže jsem klidnej.
Souhlasím, pane profesore. Po mému soudu, když mohu krátce dodat, zásadním selháním a omylem levice, většiny levice po, řekněme, přelomu 80. a 90. let, je to, že si troufá nazývat pravý jménem pouze věci, které už zítra mohou projít parlamentem. A nikoli vše, co je špatně, vše, co je špatně, a zejména, co je špatně a ubližuje většinovému zájmu. Lidem, kteří tvoří hodnoty, dělníkům prostě, střední třídě, lidem zapojeným do produktivní ekonomiky, kteří tak či onak jsou zdrojem nadhodnoty a tak dále a tak dále. Ale nejsem tu já, abych tu dlouho řečnil. Petře, jsi připraven přečíst nám další otázky? Haló?
Ano.
Slyšíme se. Ujme se toho, Petře.
Vážení přátelé, nyní je ta část, kdy se budeme zabývat těma věcma, které přišly do chatu. Já bych se vám chtěl omluvit za ten horší začátek. Do záznamu to doufám dám i s tím úvodem. Takovou krásnou znělku jsem si pro vás připravil a vy jste ji neviděli. Nevadí. Kdybyste nás chtěli podpořit, prosím vás, dílejte, lajkujte, můžete využít superchat a tím podpořit tenhle projekt. A nebudu to dále zdržovat, jedeme na první dotaz. Alois Toleta. Alois Toleta, dobrý večer všem. Dobrý večer, vážený pane profesore. Jak vnímáte současné školství a jeho hlavní cíle? To jest za prvé vytvořit průměrného žáka, budoucího zaměstnance. Za druhé osekat kreativitu a vštípit mu vědomosti neustálým mentorováním přebytečných faktů a pouček místo pochopení architektury souvislostí, umění pracovat s informacemi. Po případě, jak si vy představujete ideální školský systém? Děkuji za odpověď.
Děkuji velice pěkně. Řeknu to takhle. Máte krásnou reklamu, srovnej to CZ. A tam to všechno srovnají. Všichni musí být stejně velký a všechno musí být seřazeno. No, je to krásná reklama, která vypovídá možno, že víc o mentální úrovni, než jsme si připustili. Hlavní problém současnosti. Ukazuje se, že právě díky informační revoluci máme tolik informací, že můžeme se vrátit k celostnímu obrazu světa kolem nás. To, co bylo známé v době renesance. Vždyť vemete, že Leonardo byl anatom, byl malíř, byl zbrojíř, byl fyzik, byl optik a tak dále. A právě možnost vytvořit celostní obraz světa kolem nás nám dá odpovědi na dvě věci. Jak vložit jednotlivé informace do mozaiky a jak uvidět celostní obraz, který ta mozaika vytvořila. Na základě toho obrazu ale můžete najít komplex...
Haló?
Neslyším pana profesora.
Já taky ne.
Tak snad se nám snad se napojíme znovu. Zkus to, Petře, prosím.
Vteřinku. Pan profesor
zrovna v takovou, chvíli zajímavou. Si mu nedošla baterka třeba.
Vteřinku, já ho zkusím ještě jednou. Nevím, proč to vypadlo.
Z ničeho nic, no.
Tak uvidíme.
Já se omlouvám, ono se to po hodině vypne.
Jo, tak jsme doma. Tak,
no, takže pokračuji v odpovědi. Pokračuji v odpovědi. Ten vzdělávací systém by měl především naučit chápat souvislosti v interdisciplinárním přístupu a po druhé vsadit do těchto souvislostí informace. Jestliže informace nejsou schopen vsadit do architektury souvislostí, pak nejenom, že nemají vypovídací hodnotu, ale jsou vám v podstatě velké míře k ničemu. Druhá věc, která je, my jsme nenaučili ty děti snaze poznávat jako hlavní smysluplné činnosti svého života. Zároveň spolupráci, protože spolupráce je klíčem k pochopení, jak překonat složité problémy. A kdybych byl cynik, řekl bych, že mi nejvíce chybí vojna. A povinná vojenská prudenční služba, všichni na ní nadávají, ale uvědomte si jedno. Naučila ty mladé kluky táhnout za jeden povraz, naučila je odpovědnosti za důsledky svých skutků a svého jednání a přiměla je k nutné míře odpovědnosti. A tohle to všechno dneska těm mladým chybí. A poslední věc, kterou vidím jako velké riziko. Nebudu citovat profesora Spitzera, který mluví o digitální dementnosti a podobně. Nechci být tak extremistický, ale chci říct jedno. My jsme ty mladé nenaučili hledání informací, protože je to pro ně prosté. Najdu si to na netu. Odpověď. A ta se týká základní, střední školy, vysokoškoláku a tak dále. Ale já se ptám, a víte kriticky analyzovat tu odpověď, kterou máte na netu? Umíte oddělit lež od pravdy? Protože dnešní doba je dobou ne postfaktickou, ale dnešní doba je dobou polopravdy a pololži. A polopravda a pololež je nesmírně nebezpečná, protože jestliže neumíte a nepoznáte, není jste schopen oddělit pravdivou a lživou část. A tohle to všechno slouží právě těm přepisovačům dějin, všem těm, kteří najednou objevují, jak to prý všechno bylo. Ale vůbec neříkají pravdu, opět deformují pravdu. A z tohoto hlediska podstatou vzdělání by byla mít schopnost práce s informacemi a hledání poznání a pravdy. Ale bohužel nevím, jak v Čechách, ale na Slovensku bohužel tohle to není podstatou vzdělávacího systému. Potřebujeme průměrné lidi, kolega má pravdu, potřebujeme lidi, kteří jsou standardní a já tomu říkám, bohužel potřebujeme stádo, na které stačí zavolat a půjde tam, kam chceme.
Souhlasím, pane profesore. Potřebujeme lidi, kteří nemají schopnost ani zájem samostatné orientace a kteří nemají jakékoliv duševní potřeby. To je samozřejmě ideální masa pro manipulaci. Souhlasím s vámi.
Tak já jdu hned na další dotaz. Karel Bláha. Dobrý večer, vážený pane profesore. Mohu položit trochu filozofickou otázku? Jak vnímáte lidský život a smrt? Myslíte si, že pozemský život je předstupeň něčeho vyššího, že po smrti následuje něco dalšího?
No, kdybych vám řekl, že jsem přívržencem teorie morfogenetických polí Ruperta Sheldraka, tak bych asi měl pravdu s tím, že v podstatě každý z nás zachovává informační stopu, informační engram. To do toho engramu vpíše, to je jeho rozhodnutí. Můj osobní názor je, protože tam máte střed zájmu, je náš osud předdeterminován, nebo ne? Jestliže vezmete kroniky palmových listů z Indie, tak by to znamenalo, že náš osud je předdeterminován, protože tam se dovíte všechno o osudu Evropy, Německa, vášho osudu a tak dále. Ale můj názor je jiný. Já se domnívám, že náš život je kniha. V té knize pořadí stránek je určeno, ale každá stránka je bílá. Co na ní napíšeme, je naše rozhodnutí. A druhá věc, po nás co zůstává, víte, znáte to známé rčení. Nejste mrtví, když přestane tlouct vaše srdce. Jste mrtví až tehdy, když ti, co vás znali, na vás zapomenou. A kdy nezapomenou? Když po sobě necháte informace, které ostatním pomohou v procesu poznávání, které je posunou vpřed, nebo jim řeknou, že tahle ta ulička je slepá, tohleto uličkou nechoďte. A pak to znamená kontinuální proces poznávání. A pak najednou zjistíte, že peníze a moc jsou nezmyslné věci, které vás pouze zatěžují, protože hlavním cílem a smyslem naší existence je poznávat, pochopit a poznat. A teď vám řeknu jednu věc, která naštve většinu takzvaného mainstreamu vědeckého. To, co dnes známe, se ukazuje, že není chybné, ale že je pouze malinkou částí nesmírně složitějšího systému. Systému, který je podstatně strukturovanější, o kterém mnohdy nevíme vůbec nic. A to je ta klasická otázka v neurologii. Jo, máte 12 druhů neuronů, máte mozek a jeho jednotlivé části a tak dále. Máte vlnové kaskády jontu, draslíku a sodíku ve vašich mikrotubulech, které empaticky nesou informace. A já se ptám, chcete tvrdit, že tohleto je vědomí? Ten multidimenzionální obraz světa kolem vás? A tohleto vědomí máte zakotveno v DNA a můžete ho nasnímat na základě encefalografu? Nebo pouze snímáte pohyb elektronů ve vašem neurálním systému, ale vůbec nevíte, na co ten člověk myslí? A jaké je jeho vědomí? A jak funguje jeho vědomí? A právě tu se ukazuje jedna základní věc. Skutečně téhleté společnosti chybí odpovědnost za své důsledky. Ale jestliže znáte a víte, pak to znamená, že nesete odpovědnost za své činy. A jestliže nesu odpovědnost, musím sakramentsky přemýšlet, co udělám. Budu agresivní, budu mírný, budu empatický, nebo budu divoký. A tohle to všechno vytváří nás samé. A když vemu smrt, já se dovolím dokonce cynicky zeptat, a když jste vlastně mrtev, když vám přestane být srdce, nebo prý, když elektrické impulzy ve vašem mozku se pominou, ale pak co říkáte na studie, které empiricky potvrzují, že váš mozek je funkční ještě 8 až 10 hodin po vaší smrti, přechází na kyslíkový hibernační režim a všechno ví a děje se. Je to tedy bezpečnostní protokol proti tomu, abychom byli rozebíráni na náhradní díly? Jestliže opět víte na základě průzkumu, že jestliže vám transplantují orgán, tak vaše psychika se začne měnit ve vazbě na psychiku dárce tohoto orgánu. Vysvětlete tenhle ten princip. A jestliže prohlásíte, že máme geniální dnes genetickou revoluci založenou na DNA, tak jo, znáte 32 000 sekvencí. Ale ve skutečnosti neznáte, jak jsou provázány, jak vytvářejí slovní zvraty, jak fungují. A už vůbec nevíte, proč máte na struktuře DNA strukturu emotifů. To jsou speciální uzliny, které aktivují systémy vašeho těla. A my víme, že jsou odlišné, shodné jsou pouze ze 40% a pak jsou individuální. A máme před sebou jednu nejzásadnější otázku, kterou odpovím kolegovi. Umíte si představit skutečnost, že z těch 8 miliard lidí na planetě nenajdete dva shodné jedince? Co to znamená? Je to Darwinův vývoj a výběr druhu? Nebo je to diverzita lidského druhu? A tu diverzitu můžete vidět v civilizačních modelech, můžete vidět v lidských rasách, můžete vidět v druzích hominidů, které existovaly posledních 10 milionů let. A tohle to všechno jsou otázky, které oficiální mainstream neřeší. Čili platí ta známá úvaha fyzika Feynmana, kterého se ptali, co říká na paranormální jevy a podobně. On říká, no, máme tady oznámení, že v koupelně je kůň. 80% vědců se zasměje a ani se nejde podívat do té koupelny, protože je jasné, že v koupelně kůň nemůže být. 10% vědců jde do té koupelny a teda zjišťuje, jaké rasy ten kůň, jakou má hřívu, jakou má barvu, jaká má kopita a tak dále. A pouze 1% začne přemýšlet nad tím, co ten kůň v té koupelně znamená, jak se tam dostal a jaké to má souvislosti. Tak bohužel já celý život pracuji ve vědě, ale bohužel musím ke své vlastní smutkové konstataci upozornit na jev, že část vědy se stává stále více prodejnou, komerční, slouží politickým a vládním elitám a bohužel hledání pravdy, což je hlavním smyslem vědy, je pro mnoho vědců již dnes druhotným problémem.
Děkuju, pane profesore.
Já vám za tu další odpověď.
Ne, je to, je to skvělý.
Byla velmi hodnotná.
Ano.
Velmi hodnotná.
Já bych
velmi otevřená.
Tak, letíme na další. Děkuji mistru Hojkovi za donate. A jdeme, Stanley Stent. Dobrý večer, pane profesore. Hodně zdraví do nového roku. Jaký máte názor na budoucí ekonomickou situaci v Anglii po odchodu z Unie v příštích 10 letech? A jaké bude klima na anglických ostrovech do budoucna?
Děkuji za přání hezkého nového roku, takže přeji totéž a odpověď. Jistě jste slyšeli o vytváření anglosaského bloku. Anglosaský blok má představovat seskupení krajín Velké Británie, Spojených států, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Jsou propočty, že tohleto ekonomické seskupení má být největší na planete. Má být nesmírně silné, protože ovládá především finanční toky, ani ne producenské. A Velká Británie může být klidně spokojena, protože doufá, že uzavření bilaterálních smluv mezi Spojenými státy, Kanadou a Velkou Británií vyřeší jejich ekonomické problémy. Kromě jiného, prosím vás, neopomeňte skutečnost, že součástí dohody o odchodu Velké Británie z Evropské unie je nenutnost zaplatit 43 miliard euro, které byly dluhem Velké Británie voči Evropské unii. Znamená to, že premiér Johnson může klidně financovat ekonomické ztráty v důsledku Brexitu z té sumy. Další věc, která je mimořádně závažná, ukazuje se, že klimatické změny budou významným způsobem zasahovat do samotné situace Velké Británie. Předpokládá se, že v důsledku oteplování a růstu hladin oceánu se budou měnit i klimatické podmínky pro rostliny, živočichy a tak dále. Ale jedna z věcí, která bude velmi výhodná pro Velkou Británii. Evropská unie je zasažena obrovskou expanzí nových cizorodných druhů rostlin a živočichů, které pronikají v důsledku klimatických změn do Evropské unie. Za posledních 10 let se zvýšil počet nových druhů o 65%. Ale tyhle ty druhy ve velké míře nepronikají na anglické ostrovy. Čili anglická situace může být klidně splendid isolation, jak tomu říkali před druhou světovou vojnou, protože přes ten Lamanský průliv zatím tyhle invazivní druhy neprostupují. Na druhé straně musím otevřeně říct, že Velká Británie se přímo váže na anglosaský blok. A jestliže někdo prohlásí, že tohle je konspirační teorie, tak se ho zeptám na jediný projekt. Projekt Echelon. Těch 24 družic, které již 40 let monitorují jakoukoliv komunikaci na povrchu planety, zabezpečují činnost tohoto systému tzv. Združení pěti očí. Vlády těchto pěti očí dostávají informace, i když jsou tříděny americkou vládou. A sledujte, jakou náhodou jsou členové Združení pěti očí. Velká Británie, Spojené státy, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Nebo, jak říká jeden můj přítel, matematik, všechno je pouze velká náhoda. Závisí pouze na úhlu pohledu na tuhletu náhodu, abyste udělali rozdíl mezi pravdou a náhodou. Říká se tomu paralaxa pohledu.
Hezky řečeno. Peťo, kolik tam máš ještě otázek?
No, je jich tady celá řada. Teď děkuji Aloisi Toletovi za donate a jeho komentář Moudrá slova. Děkuji za ně. Je možno někde sledovat rozpis přednášek pana profesora Staňka? Děkuji.
No, bohužel to, jak jsem poslední léta přednášel na Čirči, velké radosti mé i profesora Mařika i dalších, tak bohužel nám to protrhl covid. Ale mám potěšující zprávu. Jelikož jsem natočil pro konferenci, kterou bude pořádat Church na téma energetika budoucnosti, bude tam velká hodinová přednáška, která bude promítána v rámci videokonference. Pak po druhé, teď na Digital Festu zítra by měla být přednášena a puštěna moje přednáška ze záznamu na téma digitální architektura společnosti budoucnosti. Pak v koncem února bude na internetové stránce Equilibria.cz, tedy toho našeho známého institutu, bude přednáška na téma vědomí, informace, inteligence. A bohužel vzhledem na to, že vypadá to tak, že asi fyzicky se ještě nedostanu do Čech, i když mi to hodně chybí, tak asi to bude tak, že minimálně do května to budou spíše přednášky, které budou na internetových stránkách. Ale chystám dvě knihy, dvě monografie. Jedna je v tisku, kterou děláme s profesorem Maříkem společně a bude věnována digitálnímu světu. A pak chystám s profesorem Maříkem a profesorem Soukupem další monografii, která se má zabývat vědomím a jeho různými formami, jestliže nám to nepřetrhne anglická verze nebo jihoafrická verze covidu, tak měla by vyjít v létě. No, bohužel jsem línej, takže místo 3-4 monografií v ročně jsem udělal minulý rok pouze 2. No a bohužel i věkem člověku narůstá línost.
Tak já bych jenom to tady trošku zkrátím, protože je tady hromada komentářů, kde vás lidi zdraví a přejí všechno dobré. Máte se stát minimálně ministrem financí, nebo prezident, protože to, co nám vládne, je ostuda. Máte všeobecný rozhled, jste zkušený a vaše přednášky mají hlavu a patu, píše Sigmar.
Děkuji velice pěkně za to ocenění. Skutečně děkuji a vážím si to.
Václav Safarik, možná Šafařík. Televize šla z okna, sleduji hlavně pořady Petra Bureše a pana Skály, intelektuální koncert. Super, moc děkuji. Sigmarte, mám dotaz na pana Skálu, co inteligentní člověk ještě dělá ve straně, která vede do záhuby. To si necháme na příště, když pojedeme. A je tady další dotaz. Michal Kontras, je na obzore nový typ občanstva? Urobí se hodnota celoštátného dluhu děleno počet obyvatelů na například 10 000 euro, kdo se vyplatí z tohoto dluhu je občan?
No, můžu vás uklidnit. Tohle to se naštěstí nechystá, ale musíte mít na paměti jinou věc, takovou podivnou. Víte, že podle směrnice Evropské unie máte garantováno 100 000 euro vašeho vkladu v bankách. No, pánbu zaplať, doufám, že těch 100 000 euro tam máte. Problém je ale ve dvou rovinách. Tenhle ten objem na těch 100 000 euro je garantován podle fondu na ochranu vkladu. A jelikož banky byly oproštěny od povinnosti vyrovnávat tento fond na ochranu vkladu, tak ve skutečnosti platí tzv. Zákon bail-out.
Bail-out.
Znamená to, ano, a znamená to, že namísto 100 000 euro vám vyplatím pouze příslušnou sumu, která v podmínkách České republiky představuje přibližně 700 euro v 7 ročních splátkách. Ale pak tady máte ještě lepší zákon, než to, co uváděl kolega. Nazývá se bail-in. Byl schválen v roce 2019. A znamená, že může stát v případě systémové krize finančního sektoru sestátnit všechny vaše úspory bez jakéhokoliv nároku na právní žalobu na banku nebo na stát. No a tohle to je systém, který se použil například v případě Cypru nebo okleštěně v případě Řecka. S tím již existují zkušenosti a v případě systémové krize, ke které nepochybně dojde, se tenhle ten zákon velice aktivně použije. Z tohoto hlediska netřeba mít obavu z té podoby občanství vyplacením se z toho dluhu, ale skutečností je, že stát bude stále více a více přispívat zadlužení svých obyvatel a pak vám řekne například, jo, můžete mít byt, můžete mít auto, ale bude státní, bude pouze půjčkou. A vy budete poslouchat a budete dělat to, co po vás stát požaduje. Když to někomu připomíná Orwellov v 1984, podobnost je čistě náhodná, chudák Orwell to nikdy nedokázal domyslet do těch detailů. Ale tohle to všechno souvisí s tím, co se nazývá sociální bonus. Sociální bonus, který je zaváděn v Číně již od 1. ledna roku 2020, znamená, že musíte odpovědět na 27 otázek, pak máte biometrické skeny tváře, vaší chůze a tak dále. A ty otázky obsahují takové jen drobnosti. Schvalujete kroky čínské vlády, byly vaše děti trestány, platíte své dluhy v čas a v limitu, a podobně. No a představte si, že tohle je nesmírně zajímavé i pro Evropskou unii, takže existují úvahy, aby tenhle ten sociální bonus byl zaveden v Evropské unii někdy po roce 2023. No a jistě je to samozřejmě pro vaši ochranu proti teroristům a tak dále, takže můžete být úplně klidnej. Všechno děláme pro člověka. Ale jeden systém již existoval, který říkal, že člověk je na posledním místě. Tedy na prvém nebo na posledním, nepamatuji. No a z tohoto hlediska můžu říct, problém společnosti je v tom, že začíná být nesmírně propojená. Digitální svět informací o každém občanu a jeho sklonech je k dispozici, ale vzniká otázka, čemu chce stát použít všechny ty informace. No a zjistilo se, že nejprostším způsobem, jak ovládat svět a lidi, je dluh. Ale pozor, ten dluh musí být aktivní. Čili jestliže byste ten dluh vyplatil za sebe, stáváte se neovladatelným. To není zámyslem státu. Vy musíte mít dluh nad sebou, jako Damoklův meč. A tehdy je stát spokojen, klidně přede jako kotě, nebo jako nějaká jiná tigrovaná mačka. No a v tomto případě pak budete velice překvapen, že ten stát bude empatický, klidný, ale pouze pro ty, kteří budou dodržovat všechno jeho nařízení. A to bude hlavní cíl, čili dluh bude použit pouze jako nástroj, ale jako nástroj je užitelný pouze, když je aktivní, ne když jste ho vyplatil.
A tady k tomu další drobnost. Všechny dluhy papalášů zaplatili vždy jen obyčejní lidé, dělníci, rolníci a střední třída. Bohužel. To byl Sigma Arte.
Teďka no a snad jste si nemyslel, že budou platit své dluhy, proboha. Proto jsou ty dluhy tak veliké.
No. Ano. Ano, ty už si to umějí zařídit, ty zákony ohnout tak, aby se finanční trhy své zodpovědnosti zřekly, že jo, jak už to udělali mnohokrát.
Ano, přesně tak.
Když dovolíš, Peťo, jednu větu na to. Ano. Ten kruh je uzavřen z vrhlosti a perverze tím, že ti, kdo nasekali největší dluhy, se pak stávají věřiteli fiskálu, věřiteli státní pokladny a tu hromadu, ten ranec prostě svých bankrotářských odpadu i z úroky ždímou z daňových poplatníků. Tím se celý kruh uzavřel.
Ne, to je náhoda, prosím vás. To je náhoda. Hluboká náhoda. Jsem znechucen a bliju. Ne.
Jiří Kohout, dobrý večer, pánové, sledují vývoj sledovanosti tohoto pořadu a velmi gratuluji ke skvělému vývoji odběratelů, sledovanosti a tak dál. Skvělý moderátor debat, výborné zázemí, ano. Hlavně skvělý výběr hostů, děkuji vám. Píšta Hufnagel, proč není Skála předseda, nechme to na příště. Juraj píše, konečně profesor Staněk po dlhé době. Jan Běloubek, konečně někdo popisuje stavy v životě tak, jak opravdu jsou a nelžou a mají jako ty mainstreamová média. Pánové, potlesk, děkujeme za tyto pořady, děkujeme za profesora Staňka.
Tady... Já děkuji za tyhle ty ohlasy, skutečně jsem velice potěšen.
Magnus Ateus, bohužel logika, tak to bývá pro většinu lidí problém. Tak Juraj se ptá, spýtajte se pana profesora, odkiaľ má informaci, že 30% aut sa nikdy nepredá. Teraz som to písal, o čom hovorí. Jo, dobrý. Tak odkiaľ máte tie cifry?
Je to série analýz, ktoré dělala samotná asociace Evropského automobilového průmyslu. A zároveň řešili ten problém těch podniků, které ve Španělsku šrotují ty nová auta, čili nejdou na nějaké altruistické úmysly, ale se sešrotují. Samozřejmě recyklují se suroviny a používají se opět na výrobu nových vozů. Problém je totiž v tom, že v rámci automobilového průmyslu již léta, minimálně 30 let, existuje takzvaná suprakonkurence. Zkuste se zamyslet nad tím, jaká je zisková marže těchto nových prodejních vozů. Zjistíte, že zisková marže je na úrovni necelých 5%. V skutečnosti automobilky žijí z produkce náhradních licencovaných dílů a každých 5 až 7 let Evropský parlament schvaluje legislativu o prodeji pouze licencovaných náhradních dílů na automobilový průmysl. A tohle to všechno vede k tomu, že základní výbava je stále širší a širší. Abyste uspěl v konkurenci, musíte dosáhnout stav, kdy při minimálních ziscích máte nejsilší ponuku vedlejších efektů. A tohleto všechno pak vede k tomu, že vyrábíte auta, která sice vypadají hezky, dáte je prodejcům, ale prodejci je neprodají a pak je vrátí. A to nemluvíme o neprodaných vozech z titulu Dieselgate a podobných skutečností. Ale bohužel například v textilním průmyslu je to téměř 50% výrobků, které se neprodají a pak se sešrotují. Ve farmaceutickém průmyslu je to víc jak 20%. A můžete jít po jednotlivých průmyslových branžích a budete překvapen, kolik výrobků se promrhá. Jo, a drobnost. Víte o tom, že v Evropské unii se zničí, neprodá, zničí přibližně 111 milionů tun potravin každý rok. A ještě před 6 lety to bylo 61 milionů tun. A já se vás ptám, tedy ta hladová krize v Darfuru vás nezajímá, vy raději ty potraviny zničíte, než byste je dodali do oblasti. No zničíte, protože podle evropské legislativy vývoz nadměrných zemědělských produktů je možný pouze za výrobní náklady. Dopravu byste museli hladit z vlastného. Takže to zlikvidujete a je to vyřízeno.
Tak, Václav Šafařík má dotaz. Nemá korona oddálit světový ekonomický krach?
No, je to perfektní paraván, za kterým opět by řekli hned, to je konspirátor. Je to paraván, za kterým ti mocní si uspořádají své zájmy. Nikdy vás nenapadly zajímavé dva procesy. Proces číslo jedna. Všichni v ekonomické sféře řvou, že to jde do kolapsu. Ale akciové trhy nabobtnávají přímo šíleným způsobem. Druhá, 32% akcionářů, kteří kupují akcie na světových trzích, teď se podržte, jsou drobní střádalové, ne velké investiční fondy, ne uzavřené nebo otevřené fondy. A třetí věc, jednoduchá úvaha. Znáte termín státní suverénní fondy?
Ano.
Jsou to totiž fondy, které fungují například v Číně, v Arabských Emirátech, v Rusku, v Norsku a tak dále. Soustředují kapitálové zdroje jednotlivých zemí a čínské státní suverénní fondy mají trhovou kapitalizaci 4,7 bilionů dolarů. Je jich 11. A tyhle ty fondy financují expanzi soukromých firm, jako je například Huawei. To je součást strategie čínské vlády. Prosím vás, dnes dávno již neplatí, že se naháníte pouze za ziskem nebo penězi. Žijete v globalizovaném světě, ve kterém mocenské elity používají transnacionální korporace k zásadním svým cílům. Nebo jste zapomněli na studii MMF publikovanou na podzim roku 2020, která varuje před neomezenou mocí transnacionálních korporací. Teď je jich přibližně 9 tisíc a mají přibližně 220 tisíc afilací. A jedna drobná ukázka. Znáte Evropskou unii? Víte, že v Evropské unii je 6200 bank, 1200 je významných, 200 je systémových. Ale ve skutečnosti o finančním sektoru Evropské unie rozhoduje 10 finančních konglomerátů, které ovládají 90% evropského finančního trhu. Konec citátu. Zpráva Evropské centrální banky. Tak se vás ptám, při téhleté koncentraci a při skutečnosti, kterou jste viděli teď tento týden, že 6 nejvýznamnějších světových automobilek spojilo své síly a vytvořilo největší konglomerát na planetě, není současná krize procesem další fáze koncentrace v jednotlivých branžích tak, aby planetární trh ovládal pouze několik firem, tak jak je to ve farmaceutickém průmyslu, kde světový farmaceutický trh ovládá 6 farmafirem. Konec citátu.
Uf, pane profesore, trochu to odlehčím. Vince Blamel se ptá, pan profesor má výbornou češtinu, kde jste se takto naučil?
Já jsem šel po Praze na ulici s Zakopcem a koukám čeština. No tak jsem ji zdvihl a naučil jsem se po česky, ale lidově řečeno, je to prosté. Má rodina pocházela z Uherského Hradiště, z Brna a ze Severní Moravy. No a jelikož v rámci jednotného Československa pravidelně jsem prázdniny trávil u tety na Severní Moravě, v Rázové, tak čeština byla logickým jazykem. Pak, jelikož většinou jsem spolupracoval s českými institucemi, Federálním ministerstvem práce, Českým ministerstvem práce a tak dále, tak čeština opět mi nedělala žádné problémy. A jelikož jsem se sám narodil v Brně, SU Brňák. Z toho titulu není problém žádný s mou češtinou a jelikož byl jsem upozorněn přátelem profesorem Maříkem, že lepší dnes pro mladé studenty přednášet v češtině, tak přednáším v češtině. A dokonce mi říkají, že prý mluvím spisovnou češtinou na rozdíl oproti několika kolegům.
To říkají
a
pravdu.
To posoudí posluchači.
To říkají pravdu, pane profesorem, že čeští studenti už nevědí, co to je čučorětka a ťava a na ten způsob. My ještě to
pamatujeme. Bohužel.
Ano, ano.
Bohužel. Takže proto má čeština.
Tak,
no a jelikož na Slovensku není zájem o mé přednášky, no tak přednáším hlavně v Čechách, v Německu a podobně. No a tím způsobem se dostávám do české jazykové verze.
Tak Josef Pucík, aké suplementace používáte na imunitu? Asi to, co používáte za nějaké látky?
Jo. Takže poprvé víte a znáte, že existuje lék isoprinozin, které se používá masově v Polsku, používá se v Německu, používá se taky u vás, ochraňuje před covidem a zároveň zlehčuje jeho průběh. Po druhé, ale musíte nastartovat vlastní imunitní systém. To znamená především vitamin B3, vitamin B17, vitamin C. Dokonce teď máte lipozomatickou verzi vitaminu C, která znamená, že do buňky se uloží 90% obsahu vitaminu C, ne 40% jako u ampulek a ne 50% jako u intravenózního vplyvu vitaminu C. No a samozřejmě pak je to klíčová věc. Musíte hodně spát. Spánková deprivace je jeden z klíčových parametrů destrukce imunitního systému. Pak musíte mít zdravou stravu. No a pak musíte mít zdravou mysl. To znamená, já vím, že převaha debility kolem nás je obrovská. Ale musíte si vytvořit cílové pole 10, abyste byl ochráněn alebo alespoň oddělen od té hlouposti, která vládne kolem, a přemýšlel. No a když se ptáte na různé typy informací, tak řeknu to takhle. I když se pokoušeli zpochybnit čínskou studii, závěr je jednoznačný. Je to zajímavá studie, nesmírně zajímavá, na 3,5 milionu Číňanů po dobu 10 let spolupracovali různé akademie. 90% vašich nemocí je v chemickém zložení vaší stravy. To znamená, jestliže máte rád buráky z Číny nebo česnek z Brazílie, prosím, dopřejte si to. Ale pamatujte, že je to v jiných podmínkách, jiném chemickém zložení a v jiném nastavení minerálu. Skutečně platí, že byste měl konzumovat potraviny do vzdálenosti přibližně 250 a 300 kilometrů kolem místa vašeho života. A tohle to jsou všechno skutečnosti, které přímo ovlivňují váš imunitní systém. Jedna drobnost. Hladina vitaminu D3 ve vašem organismu signalizuje, jaká úroveň imunitního systému. Máte tři hladiny. A 40 tisíc jednotek, 40 a 60 tisíc jednotek a nad 60 tisíc jednotek. Podle toho, v jaké jste úrovni, jste schopen zvládnout většinu nemocí. Příroda nás totiž vybavila bezpečnostními protokoly, které za normálních podmínek většinu nemocí zvládají. Ty, které nezvládá váš organismus, zvládnou přírodní substance, které jsou v prostředí kolem nás. Zatím jsou bohužel ne všechny objeveny. Proto se farmaceutický průmysl posledních 5 let soustředuje právě na hledání substancí v rastlinném světě. A to jsou například B17, amygdalin a podobně.
Tak, děkuju. Jdeme dál. Michal Kuntras. Pravda je iba jedna, žije v celibátě a nerozmnožuje sa ako klamstvo a neprezlieka kabáty. Áno, pravda je vektor. Pán Staněk, čo si myslíte o koncepcii sociálnej bezpečnosti a dostatečne všeobecnej teórii riadenia? Poskytuje dostatočný základ na nové usporiadanie postkoronovej společnosti?
No, bylo by ideální, kdyby tohleto byl vhodný nástroj a navolený návrh řešení. Bohužel i tohleto postrádá několik základních skutečností. Skutečnost první. Digitální svět se stává realitou, ale v rámci digitálního světa klíčovým fenoménem je virtualizace procesů. Dnes máte virtuální dvojče, čili než postavíte fabriku, uděláte virtuální dvojče a testujete ho. Když chcete udělat operaci, můžete ji udělat na virtuálním dvojníkovi sebe sama. Čili vzniká zásadní otázka. Jestliže digitalizace může radikálně změnit společnost, ale může vytvořit úplně nové podmínky pro její fungování, proč se to nepromítá do strategie řízení? Druhá otázka, která tady je, a já jsem to nechtěl otevřít, ale otevřu to takhle. Víte, která je klíčová směrnice Evropské unie, která je schválená a již platí od 1.1.2020? Je to směrnice o tom, že od roku 2020 v Evropské unii můžou být vyráběny pouze výrobky, které jsou kvalitní, funkční 8 až 10 let, jsou opravitelné a 100% recyklovatelné. Poprosil bych kolegu, jak se zamyslí nad tím, co jsem právě řekl. Jestliže budete mít kvalitní výrobky, tak životní cyklus výrobku nebude 2 roky, abyste je obměňoval. Bude 8 až 10 let. Jestliže je tam podmínka 100% recyklovatelnosti, nebudete mít množství odpadu, které příroda nezvládá. Jestliže jsou výrobky opravitelné, vznikne nová série opravitelných systémů, které budou řešit problém opravy funkčních výrobků. Ale pak to bude znamenat zásadní věc, že současné produkční kapacity jsou funkční pouze ze 40% a musí proběhnout to, čemu říkáme optimalizace produkčních procesů. Protože základem života člověka nemá být spotřeba, ale poznání a informace. A z tohoto hlediska pak celá společnost musí přejít zásadní transformací. A z toho hlediska, proto jsem upozorňoval na logickou strukturu, procesní systému a podobně. Příklad. Jestliže máte potřebu obuvi, přijdete do malé firmy, která má umělou inteligenci, chatboty a roboty, vy navrhnete tvar bot, materiály, z kterých by ty boty měly být, technické zařízení je upraví, výrobí 5-6 párů podle vašich dispozic, vám ty páry odovzdají, proces trvá hodinu, ty výrobky jsou jedinečné a co je zajímavé, jsou levnější než masové výrobky a vy jste spolutvůrce produkce. Řekněte, tohle to je science fiction. Ne. Takových podniků ve Francii je 1200, v Německu je jich 2000. Dokonce v Čechách máte 26 podniků tohoto typu. Ale důsledek je, že nepotřebujete obchod jako zprostředkovatele, nemáte obrovské nároky na dopravní obslužnost, nepřevážíte jednotlivé komponenty, všechno máte přímo po ruce a stojíte na prahu personalizované produkce v lokální průřezu. A bohužel na tyhle ty zásadní změny ty materiály nereagují. Ale tohleto je možná budoucnost, která umožní dosáhnout novou homeostázi mezi spotřebou lidské společnosti a budoucností. Ale vidíte, že v tomhletom ohledu dokonce i v tom Bruselu jsou moudré hlavy, které si uvědomili systémový dopad změn.
Tak, můžu další dotaz?
Ano, prosím.
Dušan se ptá otázka. Ví pan profesor o testování umelého vědomia švajčarskou organizáciou psychiatrou? Pokud je to pravda, ich výsledok má zhrozil a nečudujem sa tvorcom, že požadujú zakázať vývoj. Omlouvám se za svoji slovenštinu.
Ne. Je to úplně v pohodě. Je to podobné, jako je proklamováno na základu institutu Neuralink Elona Muska, který píše, nemusíme dosáhnout situace, ve které budou mít lidé iba správné myšlenky a správné vědomí, čímž jim ušetříme problémy. Otázka, kdo bude rozhodovat o tom, které myšlenky jsou správné nebo nesprávné. Ne, to, co dělají Švýcaři, je opět úvaha o tom, že vědomí je tvořeno pouze pohybem sodíkových a draslíkových jontů ve vašich mikrotubulech podle principu kvantové biologie. Ve skutečnosti zkuste si představit, že by jont draslíku nesl komplexní informaci o vašem prostředí z hlediska barvy, zvuku, množství, časové dimenze, prostorové dimenze, vibrací, algoritmu a tak dále. Tohle to neumí ani ti Švýcaři. Pán Bůh zaplať. Protože kdyby se znalosti rozměňování vědomí dokázali, pak byste se velice divili tomuto světu. Je pravda možné dosáhnout jiné. Podprahové ovplyvňování vaší mysli. A to podprahové ovplyvňování je známá technologie, která se používá již léta a používá se na to, abyste buď byli spotřebitel, nebo volili správnou stranu, nebo něco podobného. Ale to nemá s vědomím nic podstatného, protože zatím Vědomí je kvantové, je to jednota materiální a nemateriální formy. A my tu nemateriální formu neumíme změřit, protože jestliže začnete měřit vědomí, pak vždy jedna dimenze zmizí. Buď nemateriální, nebo materiální. A z tohoto hlediska tvrdím, že právě vědomí zůstává absolutně neznámou věcí. A jestliže se chce autor nebo kolega, který se ptá, podívat na otázku vědomí, doporučuji dvě monografie. Jsou výsledkem obrovského neurologického výzkumu v Montrealu. Jedna se nazývá Váš mozek si může uzdravit a druhá Váš mozek se může změnit. Vtip je totiž v jednom. Nejzásadnější objev neurologie zní neuroplastická mapa. Neuroplastická mapa je systémová architektura propojení vašich neuronálních sítí, ale tak, aby vytvářela vaše vědomí. Jsou známy případy, kdy člověk neměl mozek. Přesněji měl 10% mozkové hmoty. Ale neovplyvňovalo to jeho mentální struktury a vědomí. A to jsou ty paradoxní případy, kdy si musíme uvědomit, že vědomí je nemateriální, je informační. A základem všeho kolem nás je informace. Ale tu informaci, prosím vás, neberte jako prosté číslo nebo barvu. Je to endimenzionální objekt, mající množství struktur a vnitřní architektury. Pouze když si uvědomíte tuhletu složitost informací, začnete si uvědomovat dimenze vědomí.
Jan Čermák, poznej pravdu a pravda tě osvobodí. Evangelium svatého Jana i heslo CIA. Pane profesore, jak vidíte schůdné mechanismy prosazení pravd, které zazněly v této přednášce, pokud vůbec? Platí, že pravda sama znamená moc?
No, musím říct, že když se bavíme o pravdě, tak musíme mít na paměti takzvanou vertikální strukturu společnosti. První věc je společnost kolem nás, všichni vaši sousedé, šéfové, známí, milenky, všichni ostatní. První rovina. Druhá rovina. Elity, které řídí tuhletu společnost, jsou to elity, které jsou vázány na speciální služby a tak dále. Ty nepoznají zákony, jednají po svém vlastním rozhodnutí a tak dále. Třetí vrstva představuje organizovaný zločin. Čili když se nepotkáte s někým, kdo vás praští po gebuli a obere o peníze, tak budete mít pocit, že organizovaný zločin neexistuje. On existuje. Dokonce organizovaný zločin byl první, kdo se globalizoval v roce 1993. No a pak máte čtvrtou rovinu. Je to takzvaný superclass. Ano, je to ta kniha Davida Rotkoffa Supertřída. Je to těch 6 000 lidí, kteří z hlediska své pozice ovplyvňují finanční sektor, zvláštní služby, politické elity, média a tak dále. Ale tahle ta struktura má své vlastní zájmy, ale není monolitní. A Bůh zaplať, a jelikož ty zájmy jsou různorodé, platí princip, který já jsem si odzkoušil a ověřil na mnoha přírodních a jiných procesech. Princip dynamické rovnováhy. Jestliže si někdo myslí, že ovládne tento svět, bohužel má smůlu. Souběžně s tím, jak roste jeho moc, vytváří se druhá vrstva, která tenhle ten druh moci eliminuje. Tak, aby byla zabezpečena dynamická rovnováha, protože dynamická rovnováha je základní podmínka pro přežití života. A z tohoto hlediska i ti, kteří teď řídí procesy covidu a říkají si, že jsou nedotknutelní, jsou mimo všeho, nikdo na ně nemůže, je to omyl. Je to pouze dočasné vlastnění moci. A ten princip dočasnosti skutečně funguje nesmírně zajímavě. Pak máte druhý zákon, zákon kvalitativní skoku, čili vývoj se nemění pomalu, ale dynamickými kvalitativními skoky. Pak je to zákon časové dimenze, pak je to zákon setrvačnosti procesu a pak je to zákon diverzity. Jestliže těch 5 zákonů začnete aplikovat na všechny země kolem, pak uvidíte zajímavé zákonitosti. Vřele doporučuji zajímavou knižku Davida. Je to knižka, která se jmenuje... Moment, já se podívám na tu knížku. Bude to... Ein moment, jak řekla věštice Hitlerovi, když se ptal, jak dlouho potrvá třetí říše. Je to Rozvrat od Jareda Diamonda. Má tam příklad 4 zemí, které prošly kataklizmou, museli najít vlastní novou odvahu a strukturu. Velice zajímavá a podnětná kniha.
Tak super. Teďka Pentatronik, není hlavní problém paradigma antropocentrického materialismu. Opačná paradigma by potom byla ekocentrický idealismus?
Bohužel máme představu, že žijeme v antropocenu, protože člověk mění tvář planety. Prosím vás, zkuste se postavit na pobřeží a říct přílivové vlně, že ji ovládáte. Nebo posaďte se na kraji Vezuvu nebo Etny a promluvte sobce do duše, protože vy prý určíte, kdy bouchne nebo nebouchne. Je to projev vlastního egocentrizmu. Představí, že my jsme povoláni ovládat tenhle ten svět. Všimněte si, jak se to promítá. Máme právo ovládat a dobývat asteroidy. Na měsíci budeme dobývat vodu a vzácné suroviny. Na Marsu přistaneme a budeme využívat přírodní suroviny. To je kořistnický způsob přístupu ke světu, ve kterém jsme. A kdybych byl cynik, tak bych prohlásil, že tohle to byla příčina, proč 5 druhů hominidů před náma úspěšně skončilo na smetišti dějin. A my jsme teď velice rychle nastoupili cestu 6. druhu hominidu, protože tahle ta společnost je skutečně kořistnická, aplikuje požadavky na přírodní svět, ale neopomeňte, skutečně s tou přírodou se neradno zahrávat. Ta příroda dávno vytvořila bezpečnostní protokoly. Já sám jsem jich identifikoval v přírodě kolem 120. Ve vašem vlastním těle je přes 60 bezpečnostních protokolů umožňující fungování vašeho organismu. A tyhle ty protokoly nejsou náhodné. Zabezpečují funkčnost a dynamickou rovnováhu. A jestliže se budeme hrdě chválit tím, jak ovládáme svět, neopomeňte, neovládáme svět, svět ovládá nás. Je to přesně opačné gardy.
Tak. Juraj, dobrý večer. Opýtáte se pána profesora, či si myslí, že smerujeme k Big Resetu a po něm se prestane používat finančná hotovost?
Ano, je to jedna z alternativních podob, kdy se směřuje k takzvané bezhotovostní ekonomice. Všechny mnohé kroky tlačení na internet banking, uskutečňování pouze internetových finančních operací a podobně, používání kryptoměn, jako je blockchain a podobně, ano, měla to směřovat k bezhotovostní ekonomice, ale máte tady výsledek jednoho zajímavého experimentu. 5 let se ve Švédsku používala snaha omezit používání hotovosti na minimum. Švédská národní banka Riksdag dospěla po těch 5 letech závěru, že 20% hotovosti musí existovat v ekonomice, aby společnost mohla vůbec existovat. Takže rozhodně budou pokračovat snahy o omezení používání hotovosti. Počítám, že do 3 let se budou snažit minimalizovat používání hotovosti, ale 10 nebo 20% hotovostní operací stejně zůstane.
Juraj Kojchar, pán profesor hovorí velmi múdro, len škoda, že tí, čo rozhodujú o dianí vo svete, sa tým neriadia. Zaujímajú ich len peniaze. Pepa 170, no. Jo, můžu, povídejte, pane profesore.
Jenom jediná poznámka. Bohužel již dávno nejde o peníze. Když máte 10 miliard, tak už vám nezáleží na tom, že máte 11 miliard. Dnes hlavním cílem je moc. Stejně jako technologie na sledování společnosti jsou pouze nástrojem na vládnutí. Čili vždy se musíme ptát, co je příčinou a co je cílem. Příčinou je snaha ovládnout společnost, cílem je kontrola společnosti, aby jsme v krizových situacích mohli přežít.
Tak, Pepa 170, dnešní levice i pravice jsou jen slouhové oligarchů a korporací. Do toho nechci zatahovat pana Skálu. Tak, Jiří Kohout, jak bude fungovat digitální dolar?
No, představa je, že vytvoříme něco, jako je Bitcoin. Problém je v jiném. Jiné státy, například Čína, Rusko nebo Indie, skupují všechny volné zásoby zlata a chtějí přejít na zlatý standard. Něco, co bylo zrušeno v roce 1974 Nixonem. Ten zlatý standard totiž zabezpečuje jistý způsob krytí měny. Vy starší si pamatujete, co bylo napsáno na 100 korunách Československé socialistické republiky. Hodnota tohoto cenného papíru je krytá všetkým movitým a nemovitým majetkem Československého státu. Čím je kryto euro? Čím je kryt dolar? Dolar, který oficiálně je nadhodnoceno 40 až 42%. Kdyby se neobchodovala ropa a plyn v dolarech, dolar by dávno šel ke dnu. A kromě jiného neopomeňme čínskou snahu o stabilizaci renminbi a krytí renminbi zlatem. V tomto případě je pokus o virtuální dolar pouze únikovým manévrem ze situace Spojených států. Rád bych připomněl, že Spojené státy léta žijí na dluh. Každý rok emitují od 500 miliard až po 1 bilion dolarů státních dluhopisů. Předtím to kupovali Číňané a Arabové, dnes to kupují africké a chudé země. Ale tahle ta dvojitá deficitnost zahraniční obchodní bilance i státní rozpočet pokračuje dál a Spojené státy skutečně žijí na dluh na úkor ostatních zemí. A to je jediný způsob, jakým udržují hodnotu dolaru. Takže jestli virtuální nebo nevirtuální dolar, v každém případě je to podvodná měna.
Dušan Disko, jestli to jsou správně. Profesor Staněk je jeden z mála, kterého si vážím napriek tomu, že sám jsem fyzik. Rnodr. Lilia Sýkorová, dobrý večer, zdravím všechny, pan profesor Staněk je chodící encyklopedie, dává palec nahoru, moc ráda poslouchám vše.
Děkuji velice pěkně.
Michal Kontras, pán Staněk, je podle vás pan Bukovský dobrý potravinový expert, alebo salen náš pán premiér Matovič len čisto a náhodně mílí?
Pán premiér Matovič pravděpodobně bledne závisťou nad poznatkami pána Bukovského, čo pri jeho, nazvíme to, psychologické charakteristike vytvára efekty, ktoré vidíte každý deň na televíznej obrazovke.
Hezky řečeno.
Vločka se ptá. Dobrý večer, zajímal by mě názor pana profesora, jaký má názor na 5G sítě.
5G, odpověď je poměrně jednoduchá. 5G sítě znamenají podstatně vyšší koncentraci elektromagnetického vlnění. Jsou dostatečné studie, které říkají, že elektromagnetické vlnění je zásadním způsobem, které ovplyvňuje vibrační fungování vašeho organismu. Neopomeňte, že se mění elektromagnetické pole Země, přičemž posledních 5 let došlo ke zvýšení výkyvu ze 7,1 Hz na 21 Hz. Naše organismy se s tím neumí vypořádat. Problém sítě 5G je v tom, že tohleto elektromagnetické vlnění bude podstatně vyšší než doteď. A teď závěr. Nemusíte se obávat sítě 5G, protože nebudou vysílací emise vyšší než povolené limity Evropské unie. Když se podíváte na komisi, která schvaluje tyhle ty limity pro Evropskou unii, 90% jsou členové firem, které představují mobilní operátory. Takže skutečně nemusíte mít žádnou obavu ze sítě 5G a když budete mít nespavost, pocity nevolnosti, nebo vám bude špatně, tak jste pouze se zaradili k výsledkům používání 5G ve Vídni nebo v São Paulo nebo v San Francisku. Proto některá města zakazují budování sítí 5G vzhledem na mimořádně silný elektromagnetický vlnění. A když to někdo pohlásí za konspiraci, ať si trhne prdelí. Tak.
Buffalo posílá donate, moc děkujeme a píše poklona před vámi třemi. Jestli se Jozef Skál nestane předsedou KSČM, tak strana zanikne. Jaký má pan Staněk názor na schválené kvóty pro povinný prodej českých produktů? Je to populismus nebo reálný krok?
Takhle, když chcete ochránit domácí výrobce a skutečně mít jistotu, že to budou potraviny například z českých lhů a hájů, tak skutečně je dlužno zabezpečit, aby ty potravinové řetězce, které bohužel ve většině případů jsou součástí transnacionálních korporací, prodávaly české výrobky. Tuhle tu diskusi jsme měli i na Slovensku a podařilo se zvýšit podíl slovenských výrobků zhruba na 40% z prodávaných výrobků. Neopomeňte, že pro obchodní řetězce je výhodou výrazně nízká cena a tu můžou získat kdekoliv na planetě. Ten náš zemědělec, který dopěstuje buď buď to mléko, nebo tu pšenici, nebo ostatní, to dělá v našich podmínkách. Ale klíčová věc není pouze podpora těchto výrobků. Ale to je právě ten projekt České zemědělské akademie. Vrátit se ke kvalitním potravinám. Kvalitní potraviny znamená výrazně omezit chemizaci prostředí. A tohle to neovplyvníte v Brazílii, nebo v Iránu, nebo jinde. To ovplyvníte pouze v podmínkách České republiky. Čili jestliže souběžně s tím bude pomoc českému zemědělskému sektoru, aby se vrátil ke kvalitním potravinám, kvalitní mikrobiotě v české půdě, pak to má efekty pro kvalitní potraviny, zadržování vody, omezení eroze a dosažení stavu, který byl v českém zemědělství před století.
Tak,
Ano, já kratičké intermezzo, dovolte mi, to možná posluchači ocení. Já jsem ve velmi přátelském vztahu se dvěma bývalými prezidenty agrární komory. A sice panem Janem Velebou a panem Zdeňkem Jandejskem, který byl také hostem našeho pořadu. A jim se podařilo v uplynulých dnech založit ligu za zdravé české potraviny. Pozvali mě ke spolupráci, moc se na to těším. A jsem zvědav, jaký záběr tato iniciativa bude mít, protože já jsem přesvědčen jednak o tom, co říká pan profesor, ale zároveň o tom, že je třeba samozřejmě obnovit zpracovatelské kapacity, velkou obchodní a další prostě struktury. Bez nichž to, co parlament schválil, bude prázdné gesto. A kde jaký moula přijde a zkorumpuje nějakého celního či jiného úředníka a bude sem tahat potraviny úplně odkud si odinut a tomu na to narazítko, že prostě jde o český výrobek a budeme tam, kde jsme. Čili jsem připraven a já věřím, že pan profesor Staněk bude součástí našeho týmu také.
Souhlasím, plně souhlasím. Chci poprosit pouze pro jediné, jelikož ubíjí další hodina, kdyby to vypadlo, prosím, znova mě zavolejte, dobře?
Ano, ano, určitě spolehněte se. Pane profesore, dotaz Jiřího Kouta. Nebylo by lepší z pohledu budoucnosti krýt peníze stříbrem, bude mít vyšší cenu z důvodu zajištění pitné vody?
Ano, je to pravda, to stříbro má podstatně větší skoky v cenách a jelikož stříbro je jedinečný kov, který má 12 000 technických využití a všechny mikrobiální procesy, víte, že když natřete operační sál stříbrnou barvou, nejsou tam žádné mikroby a plus podmínky čištění vod jsou klíčové. Není náhodou, že J.P. Morgan skoupila 50% všeho vytěženého stříbra na planetě a pouze čeká, až ta cena stříbra vystřelí. Ta cena stříbra v posledních 30 letech se hýbala málo, ale byla 3 období, kdy cena stříbra vystřelila víc jak 1000% vzhůru. Čili z tohoto hlediska skutečně má kolega pravdu, lepším by to bylo krýt stříbrem. Zlato je sice pěkné, ale rozhodně ho kromě šperků k ničemu nepoužijete.
Juraj se ptá, čo pán Staněk, můžete něco povedať kriaděnému ovládání počasí a člověkom? Byly takový pokusy, že jsou určitě? Jestli o tom víte něco
jo,
víc?
Jo, známe to. Když byla přehlídka na Rudém náměstí, tak jodidem stříbřitým poprašovali mraky, takže svítilo sluníčko. Podobné pokusy dělali v Číně při zavlažování pouštních oblastí. Víte taky, že se pokoušeli něco podobného v Saudské Arábii při zazelenění pouště, ale má to jeden problém. Musíte se totiž dívat na problém vlhkosti na planetě globálně. Platí tam dva zajímavé bezpečnostní protokoly ve vazbě na vodu. Protokol první. Objem vody na planetě je konstantní, ale mění se poměry jednotlivých skupenství. Protokol druhý. Klíčový je vztah mezi souší a vodou. Vemte skutečnost, že před 14 000 lety hladina oceánu byla o 120 metrů níže. A jak vypadaly tedy moře, oceány a pobřeží, kontinentální šelf a podobně. A druhý problém zvláštní je vazby na vodu. Voda je jediná tekutina ve vesmíru, která má 70 vlastností. Víte, že existuje 21 druhů vody. Víte, že voda funguje nesmírně zajímavým způsobem v oceánech, kdy vznikají jednotlivé vrstvy, které se vzájemně nemíchají, které přenášejí energie, vytvářejí se mořské proudy, ty fungují na základě salinity mořské vody. Když se změní termodynamická čerpadla, se zadrhávají. Vemte ledovce, které odtávají od spodu a dokonce nejpocnější objev oceanologie, hlubokomořské řeky, kdy sladká voda stéká z roztápěných ledovců v Grónsku na dně moře, teče pod ně moře jako řeka a za 80 let dorazí k pobřeží Kanady a Spojených států a zdvihne průměrnou teplotu od 12 stupňů. Tohle to jsou fenomény, které se týkají vody a musíme mít na paměti, že voda má paměť. Jsou to výzkumy Japonska, Spojených států, Japonska, Německa a Ruska. Voda je geniální uložitel paměti, ale musí být to takzvanou strukturovanou vodu, která je v optimální subatomární struktuře. A po třetí, voda tvoří každého z nás. Jelikož ta voda je kontaminována, vážně?
Tak, Petře, musíš zavolat znovu.
Jo, zavolám do třetice a...
Kolik tam máš otázek ještě, prosím
ještě, tě? Ještě chvilinku, 10 minut, jo, a máme...
No, bače, to už je to přes 2 hodiny už, no, jasný.
Tak, vydrž.
Musíme se chovat zdvořile k panu profesorovi.
Ano.
On je sice neúnavný, ale my taky toho nesmíme zneužívat.
Ano, ano. Vážení přátelé, jinak zatím, než se spojíme s panem profesorem, chci vám moc a moc poděkovat.
Ano, pokračujeme.
Ano, můžeme, můžeme. Ne,
pokračujeme. Čili voda samotná je obrovský fenomén. To, co se děje jako objevy v oceanologii, to je fantastické. Když tomu připojíte glaciologii, ještě zajímavější objevy. Když to propojíte s geologií a vlastnostní půdy, fenomenální. A když tomu připojíte klimatologii a vědu o atmosféře, tak získáváte celostní pohled na planetu. Z hlediska bezpečnostní protokolu, distribuce vody, přenosu energie a všeho ostatního. Je to prostě fantastický proces a já se pouze divím, proč tenhle ten interdisciplinární přístup nedělají taky klimatologové nebo další, protože pak by se nedopustili mnoha zásadních fatálních omylů.
Tak, letím na další. Máme více jak 400 lidí na drátě. Brtník Matt Brain. Na poli politiky náhody neexistují. Korona je politický nástroj, geniálně jednoduchý a účinný. Bije to až do očí. Ano, toto jsme mluvili, jak se to zneužívá. Funca Duncan, to je nějaká přezdívka, asi to čtu blbě, omlouvám se. Dobrý večer, myslíte si, že v budoucnosti naroste potřeba...
Slyšíme tě, Petře.
Ano, slyšíme, slyšíme.
Slyšíte mě, pan? Jo?
Teď už tě slyšíme, ano.
Tak, jo, dobrý, dobrý.
Ježiš, tady mi to zmizelo. Tak, dá se pan profesor očkovat proti covidu?
Nevlázněte, myslíte, že chci skončit do 3 let pod drnem? Uvědomte si, prosím vás, zaprvé, ta normální výroba vakcín trvá 4 léta, ne proto, že jsou líní, ale proto, že musíte znát všechny dlouhodobé důsledky těch vakcinací. Od toho, nakolik budete mít imunitu, až po to, jestli to nemá vedlejší účinky. Jestliže to vyvíjíte rychlým tempem, tak se zásadně mýlíte v dlouhodobých důsledcích. Pak se vám může stát to, že například existují studie, které velmi jasně říkají, že i po uzdravení se z covidu u 30% uzdravivších se projevují se závažné dlouhodobé klinické důsledky, jako ztráta energie, jako problémy s nadledvinami, ledvinami a podobně. Proto z tohoto titulu nemůžu mít důvěru ve vakcíny, které byly vyráběny. A z tohoto hlediska skutečně já považuji za klíčové zlepšení vašeho imunitního systému. A konec konců dneska jsem viděl zprávu, podle které čeští vědci vyvinuli látku, která zásadním způsobem nakopává váš imunitní systém a ochraňuje vás proti koronaviru. Tak jestliže tohle to dokázali české mozky, tak proč se tomuto nevěnujeme? Ale všichni budou jako mantru opakovat vakcinaci, aby ten Pfizer opravdu vydělal těch 64 miliard.
Funca Duncan odebral tu zprávu, nicméně pokud jsem to dobře četl, tak vám dává za pravdu, že je potřeba více spolupráce, nebo to někam zmizelo, pán Bůh ví, já už se v tom nevyznám, v tom internetu. Další. Pane profesore, mou babičkou vždy bylo vštěpováno, že má jíst ovoce a zeleninu hlavně v období, kdy u nás zraje. tím prý tělo přijme nejvíce pozitivních látek.
Ano, je to pravda, to ovoce, když je od vás z oblasti, kde žijete, a když je zdravé, neošetřováno chemicky a podobně, tak skutečně vám dodá všechny minerály a stopové prvky, které váš organismus potřebuje. Neopomeňte, prosím, že ty minerální látky jsou nesmírně důležité pro fungování vaší mikrobioty. Ta mikrobiota představuje 2,5 kg mikroorganismů, kterých je přibližně 20 bilionů a máte je ve střevech. Ty mikroorganismy zpracovávají všechny chemické látky a vytvářejí dva druhy látek, cytokiny a metabolity. Cytokiny to jsou právě ty zápalové látky. A většina nemocí vzniká, protože máte v těle latentní zápal, na který reaguje imunitní systém, nejdřív ho zvládá a pak skolabuje, jako když necháte běžet motor auta na 200%. Chvíli to vydrží a pak odejde. Z tohoto hlediska skutečně to ovoce je nesmírně důležité. A myslíte si, že je náhoda, že naši starí rodiče říkali, když máte v jablku červa, tak je to důkaz, že to jablko je zdravé. A když tam nemáte nic, je to pouze krásná barva, jablko je naleštěné, tak veliký pozor.
Tak,
tím nechci napadat žádného dovozce ovoce z jiných zemí.
Nyní mi dovolte přečíst poslední dotaz dnešního večera z chatu. Michalka, dobrý den, chtěl bych se zeptat pana profesora, jak to vidí s penězi v českých a slovenských bankách. Jsou tam alespoň v relativním bezpečí? Přeji panu profesori pevné zdraví a hodně posluchačů.
Děkuji velice pěkně za krásné přání. Řeknu to takhle. Univerzum zařídilo, že když byl boom 2008 až 2010, tak matky naše pobočky nepustily ke korytu. Díky tomu se ty naše banky staly relativně solventními oproti matkám, které měly velký problém s toxickými úvěry. Z tohoto hlediska ta situace v těch našich bankách je relativně dobrá. Samozřejmě, kdyby došlo k systémové krizi, tak stále platí legislativa Evropské unie, podle které můžou matky vytáhnout kapitál z dcer a použít na sanování sebe sama. Ale jelikož tyhle ty banky u nás jsou řízeny relativně konzervativními bankéři, vemte D. Erste, vemte Raiffeisen a podobně, tak zatím byste mohli být klidní ve vztahu k našim bankám, ale neopomeňte, jsou to pouze dcery zahraničních vlastníků. A z tohoto hlediska, kdybych měl být důsledný, tak věnujte pozornost pouze klíčovým bankám, spořitelná ČSOB, které jsou tak systémové, že žádná česká vláda při zdravém rozumu jim nedovolí padnout. A tím řeším i váš problém.
Juraj se ptá, to je už úplně poslední dotaz dnešního večera. Neplánuje pan profesor nějakou diskusiu alebo rozhovor aj například cez taky internet s pánom Romanom Michelkom?
Řeknu to takhle, jelikož zájem ze slovenské strany není, tak tenhle ten rozhovor neplánuji. No a řeknu to otevřeně, jelikož jsem léta přednášel na Slovensku a skončilo to pak invektivami a útoky na mou osobu, a pak jsem dospěl k závěru, že bohužel v zemích českých i všech výhradách je míra vědecké dobroprajnosti větší. Čili tahle ta diskuze v českých podmínkách je možná, na Slovensku by to bylo označeno okamžitě za konspirační zhluk nesmyslných tvrzení a některý lidé, jako nemenovaný ministr vnitra alebo ostatní, by přímo zúřili. Z tohoto hlediska já se spíše orientuji na přednášky a komunikaci s českými kolegy. Bohužel nedá to říkám, ale skutečně míra odborné diskuze je podstatně otevřenější v českých podmínkách.
Peťo, to je všechno.
Vyčerpali jsme naše dotazy, teda píšou tady ještě další. Juraj píše, že by bol od něho záujem, keby se nějaké na Slovensku tyhle ty debaty dělali.
Haló?
Haló? Slyšet, Petře. Haló?
Haló?
Slyšíme se?
Už vás slyším,
jo. Jo, to vypadlo. Takže...
Už slyším.
Radoslav Motesický. Dostať poľnohospodárstvo na úroveň pred 90. rokom by stálo podľa šéfa poľnohospodárskej a potravinovej agentúry až 7 celostátnych rozpočtov. Kto to zaplatí?
Ty sa strácíš, Petře, mistr.
Jo, strácime vás.
Tak ešte jednou.
Áno, áno, poprosím.
Dostať poľnohospodárstvo na úroveň pred 90. rokom by stálo podľa šéfa poľnohospodárskej a potravinárskej agentúry až 7 celoštátnych rozpočtov. Kto to zaplatí?
Malá odpoveď. Čechy i Slovensko pri vstupu do Európskej únie podepsali tzv. Přístupový protokol. Ten přístupový protokol obsahoval závazky v řešení modernizace vzdělávacích systémů, modernizace zdravotnických systémů, řešení ekologických zátěží, zkvalitnění zemědělského sektoru, údržbě cest v intravilánech měst a obcí a tak dále. Tyhle ty závazky měly splatnost v období 2012-2018. Kdybychom všechny tyhle ty závazky vy i my splnili, neměli bychom nyní problémy. Ale žádná vláda ani v Čechách, ani na Slovensku tyhle ty závazky nesplnila. Za nesplnění těch závazků existovaly finanční sankce a penále. V rozsahu stovek milionů euro ročně byly odpuštěny ve vazbě na krizi v roku 2008 a jejich důsledky a na covidovou krizi. Ale skutečně musím upozornit na jednu věc. Evropská unie si mnohé věci disproporcí uvědomovala. Chtěla, aby to nové členské země doběhly. Poskytla jim k tomu prostředky. Ale bohužel tyhle ty závazky z přístupových protokolů nebyly splněny ani v termínu do roku 2020. A tam je i odpověď na zemědělský sektor, kromě jiného. Přeci pamatujete na té výroky, že no proč bychom měli mít zemědělství? My všechno, co bude třeba, dovezeme ze zahraničí, všechny potraviny a všechno ostatní. První výrok, druhý výrok. Jo, v zemědělství pracovalo v bývalém komunistickém režimu 12% z populace, což byl nonsens, protože v Německu tam pracovalo 2,6% pracovních sil. Prosím vás, s těmi nesmysly už přestaňme, protože sám jsem dělal analýzy na ústavu práce, kde jsme jasně dokázali, ve vlastní zemědělské výrobě za bývalého režimu pracovali 3% lidí, všechno ostatní byly takzvané přidružené výroby. Z tohoto hlediska naše zemědělství skutečně bylo kvalitní a produkovalo kvalitní potraviny. Bohužel v důsledku politických a jiných prohlášení a strategií jsme v situaci, ve které ty potraviny jsou podstatně méně kvalitní a již nemáme zpracovatelský průmysl z velké části. Obnova zemědělství je nevyhnutná, protože jestliže první otázka směřovala k bezpečnosti malé a střední ekonomiky, základní podmínkou přežití jsou potraviny a voda. Jestliže nemáte, pak všechno ostatní je o ničem.
Tak,
promiňte za ten razantní výraz.
Ne, to bychom podepsali, pane profesore, to jsem rád, že jste to řekl.
Tak, ještě tu mám... Wow. Ešte tu má poslední tři, to sú jenom konstatování. Beata Lopatková, ďakujem, že ste tu, pán profesor, človek s prehľadom a veľmi zaujímavým objasňováním situácie. Juraj ďakuje za obohacujúce informácie. Bude ešte niekdy takáto relácia, kde sa budú dávať otázky pánu profesorovi? A to je krásne.
Závisí to na vás,
chci prohlásit místo přísežně, že kdykoliv bude mít pan profesor čas a chuť, pozveme ho znovu do naší relace. Konec konců je první, kdo je u nás už po druhé. Všichni ostatní zatím byli jenom jednou.
Máte můj slib, kdykoliv požádáte, rád se téhleté diskuze zúčastním.
Děkujeme moc.
A já bych to pomalu směřoval závěru. Vážení diváci, já vám moc krát děkuju. Děkuju za to, že, jak jste byli aktivní, děkuju za to, kolik vás tady je a sdílejte, lajkujte a staňte se odběrateli našeho kanálu, ať vám nic neunikne. Pane profesore, dovolím se vám poděkovat za váš čas. Trápili jsme vás tady přes, koukám, vysílacího času minimálně přes 2 hodiny. Můžete na závěr něco říct?
Bylo mi radostným vzrušením, erotickým vzrušením a bylo to přímo nádherné setkání. Takže ještě jednou děkuji za tuhle tu možnost. Těším se na možnosti příští a přeji oběma, i vám, pane Bureši, i vám, pane Skálo, nejlepší, nejlepší všechno, co se dá přát, a říkám otevřeně, držme se za rytě.
Díky moc, pane profesore. Budu se těšit na další setkání a spolupráci s vámi. My jsme si slíbili oba, že budeme nazývat věci pravým jménem a strkat nos tam, kde třeba některým se to i nelíbí a mají to za nějaké konspirační teorie, ale doba houstne, rizika jsou příliš vážná na to, aby k ním lidé jako jste vy a my mohli mlčet. Děkuji ještě jednou a moc se těším na spolupráci s vámi, nejenom na vlně této relace, ale i v mnoha jiných směrech. Mějte se moc hezky, ať vám slouží zdravím.
Děkuji velice pěkně i vám oběma, hezký zbytek večera. A ať vám slunce svítí a kolem vás je pouze kvítí.
Děkujeme.
Děkujeme moc.
Všechno dobré. Díky.
Hezký večer.
Hezký večer. Naschledanou. Vážení diváci, vám všem přeji krásnou dobrou noc a u dalšího streamu se těším brzy naschledanou. Loučí se Petr Bureš a Josef Skála samozřejmě.
Ano, hezký večer.